Santa Lucia, Salventa, Spiritus Santo, Amen. O alla Letista Collos, da Vare Mohnesus, Adna Spiritusia, Vista Collos, in Anarmo, Prima, Camera, Conta, Gloria Lila, Cutagita, al Popolo Tama, Sena, Lentisami, Vita da Smetti di Sarnata, che con le tue gente, che per Samig de Flair.
Obsacolio, Matina Loma, Fina Novina, Tamana, Fina Atiarina, da Hanis, Viti Trifis, da Resta Medania.
Sima di Maria, per grazia, Maria, Mulei Mia, che per Kinti Pastanda, San Bere, che il frutto di Fia Gesù.
Alisa Maria, Mala, che per Nati, in Vini, Sotto, Sia Tana, Tana.
Gloria al Mistel, il Libano dello Spirito Santo.
Che in tutto Sani, Padre.
Santa Mistel, al Vento dello Spirito Santo.
Vorno Sanità, e per l'Acoma, Sietta, Osabain, la Ata, al Comitato Permanente, Duare, il Conti e Pubblici. Ma la palla lavorai in passolto, io circolati il minuti, ma non c'è chemsci correzioni al minuti. Ma la perché si sto io dopo palla moria o approvati. Mela, mi aspetta corrispondenza, abel manna dual main item. L-ewwel net, tal ma minna l-ġimgħa l-oħra x'kien hemm tibdil minna ħadd tal-membri tal-gvern fuq il-kumitat ukoll nawguraw il-kollega l-Onorevoli Mario De Marco illi ingħaqad mal-kumitat minn flok il-kollega l-Onorabbli Claudette Buttigieg. Tal ma l-ġimgħa l-oħra awgurajt il-membri tal-gvern. Jilek nawgura lek iktar, ovvjament. Le nawgura ovvjament il-ħidma tajba fuq dan il-kumitat sabiex flimkien nagħmlu x-xogħol importanti li għandna bżonn fl-iskrutinju u partikolari fuq rapporti u x-xogħol li jsir minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Mela, bħala kors iwa l-Onorevoli Muscat.
Ningħaqdu ovvjament li ringrazzjaw il l-Onorevoli Claudette għal-kontributi tagħha fil-public accounts u konvinti li Dr. De Marco jista' jagħti kontribuzzjoni hawnhekk għan-nom tal-gvern permettili li din hija l-ewwel laqgħa tal-PAC minn wara ġurnata importanti għalik u konna fraħni lek qabel nerġgħu nifirħulek.
Grazzi. Grazzi.
Erġgħin lura xogħol.
Grazzi, grazzi. Mela. Satni. Mela, grazzi. Mela, korrespondenza. Mela, pala korrespondenza għanna irċivejna il-termini tal-referenza minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fi rigward ta' talba li kienet saret f'Awwissu tas-sena li għaddit minnaħa tal-membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni fi rigward ta' numru ta' punti marbuta mal-Aġenzija Identità, mal-Jobs Plus u mal-Ministeru għall-Intern. Il-korrespondenza ovvjament hija parti mill-att tal-kumitat. Mela, kenna korrespondenza wkoll fir-rigward tas-suġġett preċedenti l-investigazzjoni dwar il-Malta Film Commission. Kenna r-risposta minnaħa tal-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar datata 30 ta' Settembru. Ovvjament il-korrespondenza tkun tista' titella fuq jekk m'hawnx oġġezzjoni dejjem fuq il-korrespondenza tal-kumitat. Ukoll għandna korrespondenza illi kienet waslet għand il-kumitat fit-18 ta' Awwissu u tal-21 tal-Lulju fir-rigward tal-istess suġġett fl-investigazzjoni dwar il-Malta Film Commission u r-rapport tal-Awditur Ġenerali, però kemm nissenjala li qatt fadlilna informazzjoni x'tasal għalkemm ninnutaw illi minnaħa tas-Segretarju Permanenti Kevin Mahoney irċevejna li qiegħed jiġri wara l-informazzjoni minnaħa tal-entità qatt fadal illi tasal quddiem dan il-kumitat rendi kont ta' kif u fiex intelfqu is-7.2 miljun euro li ngħata fil-budget il-Malta Film Commission bejn l-2019 u l-2023 u l-provi biex jissostanzjaw il-pagamenti li saru. Dan kien mitlub mill-kumitat fil-laqgħa li saret fl-erba' ta' frar tal-2025. Minn hawnhekk ovvjament għadni kif rajt id-data ta' meta ntalbu din informazzjoni. Minn frar sal-lum qatt jonqos li tasal din l-informazzjoni u minn hawnhekk nifhem li s-Segretarju Permanenti m'għandux jett direttu forsi, però fl-aħħar mill-aħħar neżiġu li jkun hawn kollaborazzjoni sħiħa mal-kumitat permanenti u mal-Parlament ta' Malta.
Bil-qalb kollha.
Mela, bil-qalb kollha. Mela. U l-aħħar korrespondenza li għandna għallum. Mela, din hija r-risposta li kellna minnaħa ta' Sur Joe Caruana, illi nbagħtet fid-29 ta' Settembru, fir-rigward ta' kjarifika li kienet intalbet minnaħa ta' dan il-kumitat u mistoqsijiet li saru minnaħa ta' dan il-kumitat. Mela, għaniprofa naqra. Mela, r-risposta mi? Mela. Għal-amministrazzjoni ta' taxxa u dwana tajna spiega dwar il-ġbir mit-taxxi li sar fis-sena 2020 kif ippubblikat fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għal daqstant qed nemiskopja li turi l-andament tal-ġbir mhux biss f'dik is-sena partikolari ma' wkoll fis-snin ta' wara fejn il-ġbir kompla jiżdied minn sena l-oħra barra minn hekk b'referenza għall-mistoqsija dwar in-numru ta' 1467 investigazzjonijiet hekk kif ġie ppubblikat f'paġna 52 tal-istess rapport qed nemes lista bid-dettalji tal-ispezzjoni u verifiċi li saru matul is-sena 2020 għall-attenzjoni tal-Kumitat. Mela, kemm nerġa' nfakkar x'kien ġara, kien hemm ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li ta' numri definiti ta' investigazzjonijiet fil-preżentazzjoni tqajmet ngħidlek mistoqsija dwar isma. Qed jingħadu forsi numri iktar hemm bżonn ta' spjega fuqha, u ovvjament issa għandna l-konferma u ma naħsibx li hemm diffikultà lill-korrispondenza u l-annessi jittellgħu b'mod pubbliku. Tajjeb, mela fil-każ jittellgħu b'mod pubbliku. Mela, nistgħu ngħaddu għal main item il-kontinwat jekk m'hawnx oġġezzjoni. Mela, kontinwazzjoni di Iva l-Onorevoli Muscat.
Jekk mhux problema. Ħa nibdew bil-preżentazzjoni li għandna llum. U ħa niġu lura mbagħad fuq il-materja tal-korrespondenza iktar tard. Jekk mhux problema. Eħex, pereżempju, milli qed nara l-informazzjoni pereżempju mill-Film Commission jidher li ġiet mgħoddija diġà. Però hawnhekk il-Prime Sec qed jagħmel ċara li jinvista li l-korrespondenza li kellna bejn. X'mand baċ eżattament?
Dik il-biċċa. Li qrajt. Ma qrajt jien waqrajt il-korrespondenza kollha qrajt.
Ma dawn mhux kienu bagħtu lna Excel sheet.
Le, kien hemm l-informazzjoni nieqsa u konna tlabna kjarifika tagħha. Kienu bagħtu Excel sheet bl-ammonti. U kien hemm xi reference number, però ma konna tlabna.
Ir-rendi konta kif inta fuq 7.2 million kien intbagħat effettivament. Maħna konna tlabna xi kjarifiċi.
Mela kienet intbagħat Excel sheet. B'ammonti u b'reference number. U konna tlabna li dawn jiġu spjegati x'inhu huma dawn l-ammonti u kif fuq x'qed jintefqu. U l-prova tagħhom. Dik għadha ma waslitx.
Ok, issa, f'dak li għandu x'aqsam ma għawdex.
Fejn? Dik intbagħtet.
Kollox sew, issa, għandna l-autorizzazzjoni minnaħa tagħhom. Ġdin anke l-public service li kien hemm bidejjes privati oħra. Li din l-informazzjoni fl-opinjoni tiegħi kummerċjalment sensittiva. Dwar kem biex titla.
Mela fil-kas nittolbu, nistaqsuhom. Però fil-kas ħalli ma terġax titla hawnhekk. Jekk jgħidu, jekk tirrisposta tkun li m'għandhomx oġġezzjoni tista' titella.
Tista' titla.
Jekk hemm oġġezzjoni
il-komfort minn naħa tagħhom.
Mela fil-kas tintala fil-kjarifika, jekk hemm oġġezzjoni ma titellax, jekk m'hemmx oġġezzjoni titella, jekk hemm oġġezzjoni ma titellax. Jew inkella ma titellax il-parti sensittiva għalli nkunu aktar.
Daħlu f'dettall.
Tajjeb, fil-każ qed inġib il-kjarifika. Mela, nistgħu ngħaddu għall-main item?
Nistgħu.
Mela, kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali maħruġ f'Mejju tal-2022, Ministry for Finance and Employment, an analysis on revenue collection financial year 2020. Illum ġi s-sur Paul Zara sabiex jagħti l-informazzjoni. Għanerġa' nfakkar għaliex u dim dan il-kumitat ikolna investigazzjonijiet li jkunu taħt xhieda, però fuq talba tal-gvern mhux qed issir xhieda taħt ġurament, però qed tingħata informazzjoni lil dan il-kumitat. Għal daqshar mhux ħalli tolbok mhux ħadd tixhed b'ġurament jew dikjerazzjoni, li ħalli tolbok sabiex tavviċina kieġbok il-mejda naqgħod magħna. Mela, Sur Zara. Ħanitolbok il-mikrofon, kif jogħġbok? Issa nafu wkoll ħan itolbok l-ewwel introduzzjoni fir-rigward ta' ovvjament il-kariga li tokkupa, iż-żminijiet li tokkupa, u wara ser ikun hemm nistgħu domanda dwar korrispondenza li kienet intbagħtet sabiex tagħmel il-kjerifika dwarek ma jimpurtax. Mela. Fjosbor?
Jiena Paul Zara, segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi. Ili hemmhekk għadda l-aħħar tliet snin u nofs isu. Għalkemm fil-passat kont ukoll għamilt żmien segretarju permanenti f'dak il-Ministeru.
Mela, Sur Zara, kienet intbagħtet korrispondenza u ħan nipprova nerġa' nqajjem il-punt kien hemm korrispondenza bejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u l-Ministeru dak iż-żmien għall-Finanzi u Servizzi Finanzjarji dwar uncollectible arrears of revenue. Kien hawn diġà seduta parlamentari quddiem il-PAC snin ilu, mhux se jiżball fis-sena 2016. Iva. 4 Lulju 2016. Ovvjament kumitat kien kompost differenti ħafna, però wkoll kien hemm korrispondenza minn naħa ta' dak iż-żmien segretarju permanenti għall-Finanzi s-Sur Alfred Camilleri. Illi kien għamel il-korrispondenza mill-Ministeru b'konsultazzjoni mal-NAO. Mela, u kienet intbagħtet korrispondenza minnaħa tal-Public Accounts Committee. Sabiex, l-ewwel net naraw jekk kienx hemm xi diskussjoni minn dakinhar law jekk ipprogressa xi ħaġa, ovvjament diġà kellna l-ispjega minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Però jekk inbidlitx il-pożizzjoni tal-Ministeru minn dakinhar sal-lum. Nħalli fidejk jekk jaġbok sabiex.
Thank you. L-issue ta' areas of revenue normalment u f'kull rapport tal-Awditur Ġenerali li jifflegja u hekk parti mill-kompitu tiegħu jifflegja xi flus l-istat il-gvern għandu jiġbor f'sena partikolari jew fuq medda ta' snin kif jakkumulaw matul is-snin. Joħroġ minn diversi rapporti tal-NAO illi l-Awditur Ġenerali jissottolinja li hemm ċertu areas of revenue li fuq il-karta jidru li dawn huma flus li jistgħu jinġabru meta x-xjenza marbuta mal-professjoni turi jew il-fatti propja juru li dawn mhumiex flus li jistgħu xi darba jistgħu jinġabru. U daw l-ammonti huma kbar. U billi l-ammonti huma kbar inħasset il-ħtieġa u nifhem il-background minn kitbet dil-ittra mill-predecessor tiegħi fi 2020 wara konsultazzjoni mal-uffiċċju mal-Awditur Ġenerali nnifsu. Illi wieħed għandu jirrifletti ftit kif din iċ-ċifra li ma tfisser xejn fi anfisha llum jew parti minna mhijiex reali kif wieħed jista' jibda jindirizza. Però jindirizza mhux jindirizza billi d-dipartiment jagħmel l-eżerċizzju li jidillu jagħmel u tieqaf hemm, imma li jkun hemm konsultazzjoni mal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali biex il-metodoloġiji li wieħed ikun qed jaħdem bihom jiġu discussed u jiġu maqbula wkoll. Mbagħad dak l-eżerċizzju jitpoġġa anki fir-rapport ta' l-Awditur Ġenerali biex kien hemm it-trasparenza kollha. U jekk dal-kumitat ikun jixtieq li jiddiskuti, allura jkun hemm l-opportunità anki għal dal-kumitat li jiddiskuti dak l-eżerċizzju li jkun sar. Jiena meta sirt segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, l-ewwel meeting li għamilt ma' third parties kien ma' l-Awditur Ġenerali. U daw wieħed mill-affarijiet li tkellimna fuq jiena u l-Awditur Ġenerali għadna jismgħu din pendenti x'inhu maħsibijiet. Ħsibijiet kemm tiegħi kif ukoll tal-gvern għadhom rodli l-istess. In the sense illi għaw dawn l-areas of revenue uħut minnhom huma revenue li huma uncollectible u allura mhumiex reali, uħut minnhom ma jistgħux jinġabru, issa jkun hemm diversi raġunijiet għal xiex dan ikun. Jista' jkun għaliex huma arretrati li ġew preskritti, jista' jkun flus li huma areas of revenue li s-sistema elettronika li kienet topera matul is-snin li għaddew, inżommu f'moħħna li dawn arretrati li akkumulaw matul mezza kbira ta' snin. Is-sistemi elettroniki li kienu dak iż-żmien ma kienux forsi sofistikati biżejjed u kienu automatically jikkrejaw taxxa hypothetical tax li jidovuta. Però mhux bil-fors dik it-taxxa kienet dovuta, jiġri twaqfet kumpanija, kumpanija qatt muterat, imma s-sistema x il-kumpanija twaqfet u reġistrat għall-VAT għamlet assessment ta' kemm suppost tinġabar taxxa u daħlet fit-taxxa. Imma wara żmien jirriżulta li l-kumpanija ma teżistix, għax li għalqet, qatt moperat, imma dak l-ammont għadu dovut. U allura hemm numru ta' ċirkustanzi li wieħed jista' faċilment identifikhom u jaqbel fuqhom li jekk naraw li huma da' ċirkustanzi, naraw kemm hemm flus li on paper jidru huma areas of revenue, però naf li huma paper transaction li ma tfisser xejn. Allura naqblu ma dik il-metodoloġija biex innaqfu l-kodba. U naħseb b'dak il-mod inkunu qegħdin mhux biss nagħtu rendikont iktar accurate, iktar korrett ta' x'hemm areas of revenue, għax l-awditur ovvjament qed jagħmel assessment tar-rapporti li jagħmel il-Gvern. Imma wkoll ikun hemm iktar focus fuq dak li huwa materjali, dak li huwa relevanti. Għaliex dak li mhux relevanti inutli ngħidu li għandna niġbru dal-flus, għax se niġbru, għax mhumiex veru dovuti, jekk tagħmel l-assessment mhux veru dovuti uħud minnhom. Wara dak huwa l-ewwel eżerċizzju naħseb li wieħed irid isir. Il-flittra ta' Sur Kamilleri identifika numru ta' steps, jien nissuġġerix li wieħed jibdihom bil-mod il-mod, jiġifieri hemm numru ta' steps li faċli wieħed jista' jagħmilhom. U bnejem ikunu nistgħu bdejna innatfu dal-proċess. Għalfejn dan huwa neċessarju wkoll ngħid jien. Illum bħalma żgur rikkumentat jaf, id-Dipartiment tat-taxxi li llum jinkorpora t-taxxi kollha tal-pajjiż bil-merġa li saret fl-NTCA. Illum qed ninvestu ħafna u ħankomplu ninvestu ħafna fit-teknoloġija. Fit-teknoloġija biex is-sistemi elettroniċi u diġitali li jeżistu llum. Uħud minnhom imorru lura ħafna snin, uħud minnhom imorru lura meta daħlet il-VAT, uħud minnhom imorru lura ħafna iktar mill-VAT, jiġri hemm sistemi li uħud minnhom antiki u kibru matul is-snin. Imma mhux dejjem jitkellmu flimkien. U allura sar eżerċizzju. Anki wara li kien hemm konsultazzjoni minn l-IMF, jiġri d-Dipartiment tat-taxxi flimkien mal-Ministeru ħadem mill-qrib mal-IMF biex jipprovdewna technical assistance biex inħarsu lejn l-istrutturi tal-Dipartimenti tat-taxxa, il-metodi li qegħdin nużaw, u dawn ħallew ir-riżultat tagħhom. U ngħid ukoll li għadna dejjin b'dan is-support mill-IMF, però f'dan il-qasam sar investiment fl-IT imma l-ikbar investiment ħajibda jsir issa. Biex ikun għandna sistema waħda tal-diġitali li tikkapċerja it-taxxi kollha tal-pajjiż u għalha tkun iktar faċli illi inti jitkellmu ma' xulxin. Ikun iktar faċli wkoll li sistema oħra tal-IT li d-Dipartiment investa fija is-SAS illi tajn biex wieħed jista' jiffoka fuq il-patterns ta' kif inġabru t-taxxi, fejn jista' jkollok variations, fejn hemmhekk tħares biex inti kun tista' tinvestiga. Ikollha bażi iktar wiesa ma xiex tagħmel il-handshake biex tik riżultati aħjar. Mela ħa nagħmlu sistema ġdida tal-IT, naħseb huwa tajjeb, huwa appropriate, illi we populate the new system b'data li hija vera, mhux data li hija ħażina. Jekk hemm xi ħadd għandu jagħti l-Gvern taxxa, whatever it-tip ta' taxxa, dak għandu jidħol. Però jekk hemm xi ħadd illi qatt ma kellu jagħti għax hija proċess mekkaniku, kienet stima li qatt ma materjalizzat u l-kumpanija għalqet pereżempju, dak man inutli noqgħodu ndaħlu fis-sistema l-ġdida biex ngħidu għandna di sistema hawnhekk ta' li qed tikkapċerja di tip ta' data li nafu li ħażina. Jiġri naħseb anki t-timing ta' dan l-eżerċizzju illi nibdew ngħidu isma' dak li hu ovvju biex jagħmel clean impact. Ejja nibdew ħalli meta jkollna s-sistema in place and we start populating it, we populate it with the correct taxpayers li għandhom jagħtu u mhux b'data li aħna nafu a priori li ħażina. U naħseb dak huwa eżerċizzju importanti ħafna.
Ħana mela in termini sempliċi ħafna ta' accounts bażiku. Jekk qed nifhem sew jiġi adottat il-kunċett ta' bad debts, writing off, ta' ċerta ammonti li lu bil-ġurnata fuq il-karta forsi qed juru bilanċ totalment differenti minn dik li r-realtà. Issa. Però ħana mill-lek domanda u forsi ħad tkun iktar antipatika ħanajtek. Fl-aħħar mill-aħħar jien membru tal-Oppożizzjoni. U ħa nistaqsik, allura jien x'komfort ħadtini lili illi dak li ħadd neħħi huwa minnu, huwa ġust, huwa ovvju, inti qed tilkelma ovvju. Huwa xogħol li jien ngħid isma' ma għall-gvern forsi ovvju. Ma għalija għall-poplu Malti għalfejn hekk ovvju.
Mistoqsija tajba ħafna. Li aħna saqsejna wkoll internament. Għaliex aħna l-iskop tal-eżerċizzju mhux biex naffrutta xi jekk dawn huma dovuti. Jifieri dan mhuwiex amnestija, dan huwa biex naġġornaw il-kontijiet tagħna mar-realtà. Mela għaliex wieħed għandu jemmen f'dal-eżerċizzju. L-ewwel ħaġa naħseb fit-trasparenza qed inkunu nindirizzaw din. Nara qegħdin ngħidu, aħna lesti nidentifikaw b'mod xjentifiku x'inhuma l-metodologies li qegħdin nużaw ta' x'inhuwa beddet. Ħankunu qegħdin f'diskussjonijiet mal-Awditur Ġenerali. Mela mill-ewwel aħna naħdmu diġà qegħdin suġġett għal scrutiny quasi agreement mill-Awditur Ġenerali. Jekk l-Awditur Ġenerali mhux se jaqbel, dak il-ħin issir id-diskussjoni, fuq dak li ma naqblux mhux se nagħmluh. Kieku għamilnih, l-iskop mhux dak, l-iskop huwa li jsir xi ħaġa in an orderly way, in a transparent way, li kulħadd ikun kondumrija. U allura dak li jkun inqabel bejn il-Ministeru tal-Finanzi u l-Awditur Ġenerali it carries some weight. Però l-Awditur Ġenerali wkoll jekk ħajkun qed jaqbel miegħu fil-karta wkoll li ikun hemm referenza anki fil-annual report tal-Awditur Ġenerali għal dan l-eżerċizzju. Naħseb li l-Awditur Ġenerali mhux se jikteb dokumenti jew xi ħaġa li huma biex magħha kemm issejjer żball. It-tmien bullet li ilenka s-sura tliet kamilleri qed tgħid all areas clearances will be reported individually by the NAO. The latter would publish such areas clearances in its annual report. Mela allura hemmhekk hemm ukoll element ieħor addizzjonali fejn l-NAO mhux biss ikun qed jaħdem mal-finanzi, l-ownership ħajq mal-finanzi. L-eżekutiv u l-finanzi. Imma l-NAO mhux biss ħajkun qed jitkellem mal-finanzi, imma se jkun komdu biżejjed, u aħna ħa niżguraw li ħajkun komdu biżejjed. Li ħossu komdu jagħmilha fl-annual report tiegħu. Dak li tiġi proposta hawnhekk. Mela jekk qed jagħmlu fil-annual report tiegħu jiena naħseb illi jitkellem hu għalih, imma naħseb dak li jkun ikun għandu comfort illi hu komdu b'dak li jsir, kif ħajflek jaħed, però ma din ma naqbilx. Mela ħajkun hemm dak is-safeguard ieħor. Naħseb safeguard finali huwa dal-Kumitat il ħajkollu dan il-rapport tal-NAO jista' jgħid individwali anke minn ħadd tal-gvern mhux vera. Li jispjegaw il-proċessi, jispjegaw il-metodoloġiji biex ikun hemm dan il-comfort.
Issa inti fil-meta tlabtek li spjega qed li broadly, użajt il-kelma broadly, issa forsi jiena tinkun naqra aktar. Inti qed li broadly taqblu il-gvern tal-lum broadly jaqbel ma kif kienet il-pożizzjoni lura fl-2020 u 2016, użani, 2016.
Ngħidlek għaliex.
U 2020, sorry, 2020. Għalfejn il-broadly.
Mela, fl-ittra ta' 4 August, Issu Kamilleri elenka 8 bullets bħala course of action. L-ewwel erba' huma l-iktar huma proċess li tkellimna fuqhom illum. Li jkun hemm ir-reasoning u
mela.
Jiġifieri hawnhekk fl-ewwel erba' bullets għaw dan li tkellimna diġà. Fil-bullet number 5 qed immorru stadju ieħor li huwa policy forsi iktar wiesa ta' kif għandhom jiġu trattati ċertu affarijiet fil-futur. ma nixtieqx jien illi sakemm infasslu policy we hold hostage il-progress li jista' jsir fuq l-ewwel eżerċizzju. Mhux għax għandi xi għaġla urġenti fuqha, ma l-għaġli hija propju id-digitalization li semmejt qabel u allura jekk il-policy biex allura forsi tagħmel bad debts or other provisions li jista' jkun hemm diskussjoni fuqha. U jista' jkun ngħidu ma nagħmluhiex dik, ma għadhom ma wasalniex li naslu għal dak l-istadju. L-elementi l-oħra li hemm fl-ittra u l-punti l-oħra li hemm fl-ittra jibqgħu validi. U għalhekk qatt broadly, ġifieri su l-eżerċizzju huwa biex tgħid. Innatfu dak li huwa fju. Peress imbagħad ukoll iridu naħsbu iridu nfasslu policy għall-futur. U forsi fuq dik tista' jkun hemm diskussjoni.
Biex mhux takkumula u terġa' tiġi fl-istess pożizzjoni li ġrat.
Imma biċċa hija pjuttost mekkanika, ħankun forsi tinkun krud. Ma biċċa hija mekkanika. Nidentifikaw dak li huwa fju, imbagħad iridu nnatfu s-sistemi. L-oħra hemm iktar deliberation u diskussjoni biex inti tfassar policy ta' write-offs. Allura qed ejja nisseparawhom ftit mhux qed ħażina, imma tgħid nibdew bl-ewwel parti kunu għamilna paċċetta żgant.
Issa il-way forward. Mela. Qed nifhem li jrid isir xi forma ta' rapport konġunt mill-ġdid li jaqbel fuq dawn it-termini u jerġa' jiġi quddiem dan il-kumitat.
Jiena ovvjament issa l-Awditur Ġenerali għandu ovvjament l-idea tiegħu jew jista' jkollu idea differenti minn tiegħi. Jiena naħseb l-ewwel eżerċizzju huwa f'ħoġorna bħala Ministeru illi nidentifikaw il-parametri li qegħdin ngħidu li huma l-ovvji li semmejt jiena. Niddiskutuhom mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u jekk ikun hemm broad agreement fuq dawn, nipproċessaw id-data ħa naraw dik. Limu ma l-files li jidu jidu updated, kemmu ma l-ammonti, fil-write-up fil-littra ta' Sur Kamilleri, jgħajt in a chronological order, ċvi, u jgħajt jgħu għat sena, u jgħajt minn dis sena jgħidu natfu daw, minn din sena jgħidu natfu daw. Et nissawn dija simplistiku fil-itnajt, il-proċessu bat il. Imma immu mekkaniku kol. Mela allura, naħseb il-diskussjoni, issa titissir aħna
problema li qatt maħat leħħaq toqgħod sejjerek imma.
Skużi?
Qatt maħat leħħaq jekk toqgħod sejjerek.
Li ħadd leħħaq għaliex aħna qiegħdu naqbdu, jiġifieri aħna viżibilità tal-volumi x'inhu ma nafu.
Okej.
Jiġifieri allura li qed ngħidu huwa nidentifikaw il-parametri li l-NAO jkun qed jaqbel illi dawn l-affarijiet li he and his team can endorse and embrace. Sawa? U aħna nagħmlu l-proċessi biex ngħidu madal metodoloġija, aħna sibna daw. Nitkellmu mal-NAO l-outcomes tagħhom, jagħmlu samples, jara l-NAO x'comfort irid biex dana, jiena komdu li nak jekk hemm bżonn ngħid audit firm t'audit ja l-awtorità tat-taxxa fuq il-metodoloġija, as agreed, biex ikun hemm added assurance minn a private organization. Ngħidu xi ħadd minn Big Four or whatever and mhux subject to audit. Jifieri, u mbagħad l-NAO jara jċamel tiegħu joqgħod fuqha ma ddiskutejniex tal-metodoloġi ma xi ħaġa li tista' ssir. Jifieri naħseb id-diskussjoni u l-agreement ta' x'hemm bżonn huwa sufficiently mature. Kemm fi żmien Alfred Kamilleri, imma anke fi żmien li kellna l-okkażjoni jiena u l-NAO nitkellmu fuq din il-materja, illi naħseb illi we can act. Jifieri mhux kwistjoni we need to reflect on this part, we can act, u ngħidu għandna dal-findings wara, I don't know, X months, u ngħidu dawn huma abbażi ta' din il-metodoloġija. L-NAO ikun komdu dik il-metodoloġija u bil-metodu li qed jintuża biex dik il-metodoloġija is put into effect, u ngħidu iklinjajna dawn mela. Jien naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tista' tkun expedient.
Proċeduralment naħseb tutu rrapportaw kumitat, le?
Proċeduralment.
Fil-każ l-importanti jimma kjod mela għan istina ma l-mejda l-Awditur Ġenerali. Għal-għal-għal għajn punt biex tiġi ċarata ma l-ewel.
Biex ti konferma dak
domanda retorika kiena demma biex importanti tiġi il-konverzazzjoni kemm qed isegwi anke għall-finiet ta' transkript ikolna kollox.
Biex ti konferma biss dak qed jitisużara, dan importanti huwa. U di birna kemm ma' sukamlew kemm ma' sużara meta ddiskutejna. Fuq ħaġa birna, eżerċizzju parda kif kienet il-mizoqsija tiegħek. Jekk ma jkunx hemm trasparenza assoluta, se jgħajjeb sospetti kbar. Anke kien ħadem with good faith, imma irid ikun hemm trasparenza kbira. U aħna ħsibna biex ikun hemm diskussjoni ċara u trasparenti bil-kumitat maż-żewġ entitajiet. Biex nibdew niddeċidu fuq parametri, ħantik eżempju, niddeċidu eżempju biss. Nibdew nagħmlu writing off ta' dawk il-mietu qabel il-1960 qed ninvinta. Ngħidu ftemna fuqha u dik easy għax dik hemm data bdejta u taħdem jiġifieri. Mbagħad nibdew inżidu l-kriterja. Ħaġa waħda naqblu fuqha għandu u l-kumitat, is-sitwazzjoni kif inhi ma tistax tibqa' kif inhi. Dik naqblu fuqha. Għax għandna sitwazzjoni fejn id-dipartimenti u s-sużar għandu l-ikbar revenue earning għax meta għandek intilvet u għandek income tax emmek hemm il-offer. Ħaġa, ma niskux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn ngħidu għar dawn żgur mhux se jinġabru, imma jibqgħu jidhru para
sitwazzjoni reali.
Żgur mhux se jinġabru, mhux qed ngħidu forsi, għax aħna dejjem ngħidu it-tim tagħna. Jekk hemm 1% jinġabar jibqa' prova jinġabar.
Ir-receivable se jidhru akbar milli huma.
Miljuni, biljuni biljuni, naħseb biljuni. Jiġifieri, żgur dik naqbru fuq, ma jistax tibqgħu kif aħna, għax qegħdin nagħtu a true and fair picture ta' kif suppost ngħixu biha, mhux qed intu.
Ma nistgħu waqf is-sekond. Naqbel miegħek ma nistgħux nibqgħu għedin dis-sitwazzjoni. Min naħa tagħkom, forsi min naħa tal-Sur Żahar estate inna min naħa tal-Ministeru tal-Finanzi. ċe tisir biex di nwaqfu, mela, ċe tiġi bħalista u għal, għana situazzjonijiet fejn qed kienu fuq il-vet. Li issir stima, bħal-vet, ikollok kumpanija li ma tagħmilek submissions, quarter wara quarter, xi kultant ikollok kumpaniji li huma ikollok monthly submissions, u l-istima tibqa' toħroġ. Ġifieri immaterjali mis-submissions jew le. L-istima tibqa' tinħadem mis-sistemi esistenti u għandna sitwazzjonijiet fejn aħna bħala nies fis-settur professjonisti ninformaw il-Malta Business Registry. Li aħna tlifna kuntatt ma' tali klient jgħaddew snin, literalment snin, u nibqgħu nirċevu l-offiċċju tagħna l-istimi u rendikonti tal-vett fuq dawn it-tali klienti li aħna uffiċjalment avżajnihom li aħna ma' dawn in-nies m'għandniex kuntatt. Ċifieri għandna żewġ naħseb kwistjonijiet hawnhekk l-ewwel ħaġa nikklerjaw dak li ġara fil-passat. U tieni ħaġa li nwaqfu mill-problema tikber. Allura l-mistoqsija tiegħi l-ewwel nett minn naħa tal-Ministeru tal-Finanzi. U naħseb ġa konna tkellimniha f'dik il-laqgħa li kellna hawnhekk diversi xhur ilu, qed inqajjem għalfini ta' din il-laqgħa tal-lum. Min naħa tal-Ministeru tal-Finanzi qed issir xi ħaġa biex din il-problema ma tibqax tikber. It-tieni ħaġa, tkellimna fuq it-trasparenza li għalija hija l-punt kruċjali ta' dan l-eżerċizzju kollu għar-raġunijiet ovvji. Il-Ministeru tal-Finanzi jew l-uffiċċju tagħkom tal-NEO għandkom id-dettalji kollha klient ma' klient jew kellha kumpanija b'kumpanija. Tal-imuma dawn li huma defaulters, ħansejħilhomek, u raġuni għalfejn mhumiex default dax dawn il-każijiet ovvji li pereżempju minn miet ovvja. Allura nafu li xi ħadd miet allura mhux se niġbru taxxa minnaħa tagħhom. Dement ma jkunx hemm l-eredi li jidħlu responsabbli huma. Minħatt il-kumpaniji u proprjetajiet, naħatt il-kumpaniji għandna dawk li tlifna l-kuntatt magħhom għaliex għamilna dokumenti kollha neċessarji mal-NBR. Allora minna ħatakom, hemm kollox elenkat ħalli trasparenza tkun assigurata? Grazie.
Thank you. Ħanibda mill-aħħar mistoqsija importanti. Il-Ministeru m'għandux, il-Dipartiment għandu, għaliex ovvjament l-informazzjoni fuq it-taxxija privileġġjata. Jifieri il-Ministeru m'għandux visibilità. Però is-CFR nistgħu jeżistu id-dettalji tat-taxpayers. Iġvi, let niproponu mhux xi blanket ngħidu dal-koħort jitlaq imma bil-kumpanija, dal-individu, etc. L-eżerċizzju hekk irid jisir. Iġvi, dik id-dejta teżisti. U hekk irid jisir. Issa, ħa niġi għall-ewwel mistoqsija.
to the extent li fis-sistema kenna xi ħaġa automatic li tiġġenera waħda in an autonomous way, jiġri x'jiġri, dik ġiet indirizzata ħafna drabi, mela allura m'għandniex automaticity li tivvinta in-ċifra u tibqa' jisu qatt ma ġara xejn, jiġri id-dipartiment kun jaf li l-kumpanija għalqet jikkoreġi. Hawnhekk qed nitkellmu fuq backlog li huwa fuq medda twila ta' snin. L-eżempju li semmejt, inti jista' jkun ftit differenti in the sense illi min ikun qed jirrappreżenta lil tali kumpanija jaftilef il-kuntatt ma' dik il-kumpanija, però ma jfissirx kumpanija ma tista' tiżisti. Allora nagħmel dik id-distinzjoni wkoll.
Fil-fatt għalhekk kienu kont qed nirreferi għal dawn li jalqu, alright, għalqu. Jina nista' argumenta fuq il-fatt li għalfejn tħallew jalqu jekk għandhom pendenzi mad-dipartiment tat-taxxa. Dik forsi hija mistoqsija oħra nistgħu nagħmlu. Imma fuq dawn li aħna nirrapportaw li aħna tifna l-kuntatt magħhom, għadhom jeżistu, imma mhux qed jagħmlu submissions tal-financial statements, mhux qed jagħmlu submissions tal-income tax returns, mhux qed jagħmlu submissions tal-VAT returns. Allura forsi iktar bħala suġġeriment yes. Mill-mistoqsija. Naturalment mill-lat professjonali se nitkellmek. Forsi biex inwaqfu il-problema milli tibqa' tikber, għandna naraw nagħmlu xi sistema forsi xi lajjiż imma l-MBR mal-Mortgage Business Registry fejn dawn il-kumpaniji li aħna tlifna kuntatt magħhom u mhux qed isiru submissions, ma nafx qed issir bħalissa, għax xi għandi każijiet fejn qed nibqgħu nirċevu dawn l-istimi. Nista' ngħidlek x'ilhom huma. Imma għandi dawn każijiet. Jekk trid tiġi ma' mejda biex forsi tispjega.
Nitalbok tiġi mal-mejda. Qed nippermettu ovvjament għax informazzjoni hu mhux xhieda x'kek inkunu.
Le.
Biex ma jintużax bħala preċedent għax ġieli pruva tajjem għalhekk qed nagħmel.
Spunt żemp affarijiet. Biex nifhem biex innaqsu il-problema tal-estimi, ħadna azzjoni biex illum it-threshold titla sa 50,000. Ma titlax iktar, biex ovvjament innaqsu l-problema li għandna fis-sistema eċetera. Allora biex ma nistgħux nagħmlu aktar minn hekk, tmien bażin. L-oħra li aħna għandna connection ma' l-MBR hija l-lum hija awtomatika. Ġieri l-MBR taqta' biss jekk ikun hemm pendenzi, jekk ma jkunx hemm pendenzi mat-taxxa. Kikun hemm pendenzi mat-taxxa, ovvjament dawka jiġi referitu lilna.
Imma każijiet li qed ngħidlek jien meta aħna tlifu l-kuntatt, l-MBR ikollhom rekord tagħhom daw, li eventwalment jiġu struck off as defunct. Għal dawk nirreferi, jibgħu dawk li huma
dawka hemm m'hemm eżerċizzju li darba fix-xahar jiġi revised ir-reġistri tagħna ma tagħhom. Issa mhux qed ngħidlek jekk hemm waħda tnejn tlieta.
Per tirreferi għal voluntary winding up jew inkella li
strakov. Strakov. Strakov
as defunct.
As defunct. Hemmhekk l-MBR mod awtomatiku darba fix-xahar għandha jkun update ma' reġistru tagħna. Biex ovvjament ikun nistgħu nirreġistra. U allura hemm ħafna minnhom li jeżistu li qegħdin defunct. Ovvjament aħna ġew spjegat li naċċenna l-punt illi l-maġġoranza tal-problema qed nitkellmu fuq STP mhux fuq revenue raising jobs.
Dik il-problema fuq STP.
And it boils down to more than 5 billion. So 5 billion
VAT income tax.
VAT income. Imma l-iktar huma VAT. Għax is-sistema kif spjegat Sur Żara kienet tal-imod li kienet tikkrea kif inti tikkrea VAT number, tikkrea tiġġenera l-turnover. Minnajr mam, wieħed kien jiċċekkja, jem kella illum, illum waqfu l-VAT number, jirek inti ma s-sabbetax li tiegħek, qed waqfu l-VAT number. Sabet, you know, ġieri. Imma da kollu ġej minn eżerċizzju li qatt kemm ilu d-dipartiment, żmien il-gwerra u żmien il-dina, qatt ma kien hemm writing off. Ġieri akkumulu ta' over the years of totali. U l-ħanġenet, l-ikbar issue li hemm li tit nitkellmu fuq ċifri fit-tizi. Fittizja, għed nitkellmu estim. Estimu laqqas u għatofut, iġveri għana qas nistorres u xaħat, nedu inti għandek it-tina daqsek. Għax normalment, jekk ikun, saħħabna minnum huma kumpanija defunct. Iġveri jena nikem għamil t-eżerċizzju jenna fuq l-ewwel 100. Tajjeb li għana l-ektar detes. Tajjeb, kollha defunct, iġveri titkellem fuq 6 miljoni, l-ewwel 100 nitkellmu tajjeb. U jekk ġbart sitta, li b'xi mod hemm kuntatt li nista' nagħmilha minn mija, mill-ewwel mija. Ġifieri l-fatt li anke bħala dipartiment u għandek niċliq naċċenna għadejna ġifieri anke kellna eżerċizzju mal-EMF u ġibna l-policy looking forward to whatever. Għaliex jekk iridu kunu serji u naħseb li hawn huwa għadejna, naħseb li dal punt għaliex qed nitkellmu accounting a true and fair view tal-affarijiet. Ġifieri aħna din namministraw fondi li mhumiex. Min għalina għanna fondi u maħmniċ, mux vjeru għanna, firmu jħagħu nitkellmu xaħatmiet, maħallas, etc. Għaw ġew kreati il-sistema kreato, over the years automatici. Et jekkom għalaw għemet, u ma tista' tressa għalħat, jgħirma tistax titlom iġat, għax mbagħad, jekk wieħed jikkoreġi, u l-iktar waħda li m'għadhomx jeżistu. Jgħir il-maġġoranza ta' dawn nies m'għadhomx jeżistu. Ġas biex nagħti l-punt u l-istampa tal-istampa tal-dan.
Naħseb huwa tajjeb għax nitkellmu fuq accounting li il-gvern jaħdem on a cash basis, mhux accruals basis. Li huwa ġifieri il-punt qed nagħmel huwa li dan ma taħarx fit-tħul tal-gvern. Għax normalment qed ikun accruals basis fil-kumpaniji privati.
Ma dam ma jistax jidħol.
Għalhekk qed nagħmel ċara. Ġifieri cash basis ma taħarx ma tħul tal-gvern.
Imma kienu llum ħad nazzjoni li nirrapportawhom apparti. Għax jiena bħala kummissarju tat-taxxi rispett kollu li jiena nippreżenta a wrong view tas-sitwazzjoni li għandu d-dipartiment, it's not any longer all. U allura qegħdin nissegregawhom jekk xi ħadd ma jrid jieħu azzjoni ma jieħdu xejn, imma jkunu second division. U l-first division ikunu agenti dawk li hum attivi, dawk li mhumx attivi u l-verament għandna l-evidenza li mhumx attivi jew scratch, eċetera. Jibqgħu hemmhekk għax ovvjament il-liġi ma tinix li jilna biex inti tagħmel la writing off la tagħmel din hemm proċess u nifhem li huwa proċess delegat għaliex dan wieħed jgħid illi naġel qatt ma sar u kulħadd you know, dejjem kaxkat naqra saħ sabiex isir u naħseb li about time hemm maturità biżejjed li wieħed jersal qudiem jekk ikun hemm a collective effort we will be able to have a true and fair view ta' dawk għal iżipposta na collectible u li aħna responsabbli. Fl-aħħar mill-aħħar li niġbru kull ċenti
aħwan. Fuq di tal-5 biljen.
Ħajlestu l-nervi l-benċini u għal l-nervi
muskari. Fuq daw tal-5 biljen. Kemm hemm minnhom, ma nafx, average figure, li huma defunct u l-oħrajn li għadhom attivi?
Bl-amment.
M'għandekx il-informazzjoni.
Bl-amment m'għandix. Ma per eżempju jekk nitkellmu vet arrears, vet estimations, jitilhom l-interessi b'kollox 5 biljen point 2.
Ma jkun interessanti nkun minn dawk kemm huma defunct.
Dawk għandna dettalji kif qal is-Sur Żara. Taxpayer għandna minn huma x'azzjoni ħadna u x'azzjoni tista' tuħu jew ma tistax tuħu.
Għaddi kont qed naser.
Dak no, dak kif serra kif ikklarifika is-Sur Żara. Għanna sal-inqas wieħed, ġifieri sal-inqas minn għandu l-iktar. Minn għandu l-inqas għandna d-dettalji kollha.
U għandek idea kemm imur lura do?
Imur lura from day one, ġifieri from day one li ġew kreati l-arretrati. Qabel 19, imma it's a matter of, you know, kemm ilhom skont hemm minn ilhom jilna fi 30-40 sena.
Okay, thank you.
L-Onorevoli Muscat. Wara l-Onorevoli Da Marco.
Marbuta mas-suġġett. Qabel inkomplu anke fuq forsi l-eżami. Tajjeb li spjegajtu tajt ispjegazzjoni ċara ta' xed isir sa materjalment sabiex tissolva eħan jidra din il-reporting ixu li kif qed intom spjegajtu intom ila pending ħafna snin ma tħaġġaġ il-bira. U xed taraw time frame biex tkunx indirizzata u jeħtieġ ukoll intervent leġislattiv sia l-Prem Sek u sia l-Kummissarju biex din tkun tista' tiġi indirizzata b'mod definittiv.
Speċjalment ħalli fil-każ meta jkollna l-Ministru hawnhekk kun staw nistaqsuh ukoll.
It-timelines jiddependi kemm se ndumu biex naqbu l-metodoloġiji u x'se nnatfu mhux se nnatfu. Però jien ma nemminx li m'għandniex naqblu malajr fuq il-metodoloġiji għax m'aħniex we're not reinventing the wheel. Ġifieri il-Ministeru tal-Finanzi u l-Awditur Ġenerali tkellimna fuq da' suġġett, il-ħsieb huwa komuni, quasi identiku, you know, sajt identiku, irsir. Iġifiri, allura, nistaw namlu progress sew, jekk wieħed jgħid ejja nibdew u naqbdu dak li forsi fil-bidu għad ovvju jitnaddaf innatfuħ. Kummissarju tkif semma VAT, arretrati u stimi, ammonti kbar. Ġifiri naħseb parti mill-cumulation li għandna ġiet bil-VAT f'realtà. Għax dik is-sistema elettronika, mhux ngħidxej fuq sistema ta' kont il-finanzi ta' kisbin. Ġifiri, imma dik is-sistema elettronika kienet magħmula li tagħmel l-extima ma li tibda topera. U bħada batch return tagħmel l-extima u tiklimax. U li max kien onorus ħafna, allura kellek cumulative impact. U fuq numru ta' snin inti mbagħad għandek kumulattiv. Iġveri naħseb illi biftit effort, u mux għax il-kummissar msa kolla fna xol biex għamila, imma biftit effort nistaw innatfu il-database. U il-gvern, kif għall-onorevol Benġili, il-gvern mux jibbenki fuq dal-flus, il-gvern jaf li dal-flus msa jdaqalom. Imma fuq il-kod bħedin najdu, dawn dovuti l-gvern. Iġveri hemm anomalija ta' statement li nafu li huwa mux forsi veritier. U qed isir kull sena wieħed wara l-ieħor. L-Awditur Ġenerali qed jissottometti u qed jgħidha mhux veritier. U naħseb illi jekk ikun hemm a clear understanding li this is a good way forward, naħseb nistgħu nagħmlu pass tajjeb. Li ħadd ieħor m'għamlux għal numru kbir ta' snin.
Apparti proċedura, ma nafx hekk tħaddux f'dak il-mertu. Però biex qiegħ naqblu li ħajn. Ikun hemm bil fuq il kif ħajġi aġġornati reporting method. Tirrikjedi xi bidla fil-leġiżlazzjoni jew ma hemmx għalfejn.
Hemm il-management financial management.
Mela, jien mhux infurmat li hemm bżonn xi liġi partikolari biex isir il-write-off, imma jisugu l-ħadd matul ħafna ta' snin għad lura. Milli dak li jgħid li forsi on paper u dovut li l-gvern, jgħidna mhux dovut li l-gvern. U naħseb illi jekk ikun hemm trasparenza fuq il-proċess kif qegħdin nipproponu li jsir agreement u endorsement, eventual endorsement mill-Uffiċċju Ġenerali tal-Verifika, li mbagħad dak il-rapport tal-NEO se jiġi hawnhekk għand il-PAC. U l-PAC għandu kull dritt li għamme skrutinju fuq dak il-findings u jistaqsil l-auditur, jistaqsil l-uffiċjali għal clarifications, naħseb nkunu, n-repeti li għad, naħseb namu ġaġa li s-saħat jħor ma miliġ fil-pajis.
Mela, l-onorevol De Marco.
Grazie. Mela, id-data li għanna kemm li għem referenza li għafli trattat sur kamilleri. Kif ukoll ovvjament ir-rapport tal-NEO li għandna quddiemna, ovvjament jgħadda xi antika issa. Ġieri l-ittra ta' dotok ta' Sur Kamilleri it-table tmur lura 2018 u l-NEO jmur lura għal 2020. Jiġri illum ġurnal hekk għandna idea. Jiġri l-arretrati tat-taxxa kemm jammuntaw. U kemm minn dawk l-arretrati huma estimated bħala non-collectible. Għandkom figuri aġġornati?
Iva. Mhux aġġornati sal-aħħar din
ġurnata.
Ma jekk nieħdu tal-aħħar snin għandek veterans, għandhom m'għandix diffikultà li din inħallija. Bażikament għaliex hawn.
Dak huwa biss component wieħed.
No, mbagħad għandna tat-tax.
It-total, jiġri jekk tieħu
kollox. Il-total jekk mod kollox, eċetera. Kollox li għandna nismgħu 6 b'interess sul penali tajjeb titkellmu. 6 plus 2 8 billion
huma arretrati.
Arretrati non-collectible.
U arretrati illi jinkludu wkoll dak li nkom tismgħu bħala collectible kemm hemm.
Bej wieħed ieħor hemm din, hemm ċifra ta' 800,000.
Over and above. Fejn nitkellmu fuq kważi 9 billion arretrati, 8 billion of which, fejn qed nitkellmu fuq ċifra pjuttost 90% plus. U x'hekk? Li huwa non-collectible.
Li huma non-collectible.
Okay. U jekk nistgħu wkoll għax jekk tieħu l-figura ta' 2018 fil-table ta' Sur Kamilleri, hemmhekk l-arrears huma indikati bħala 4.2 billion jekk qed nara sew. U jekk tara l-arretrati li huma non collectible huma 3.5. Kif tispjega illi minn 2018 sal-lum allora fil-fatt il non-collectable arrears telaw minn 3.5 billion għal 8 biljuni. Għaxija piuttosto sostanzjali.
Il-liġi ġew reclassification ta' dak li kien collectible not collectible. Dak li kien jgħat iġi reġistrati jizzaj.
Xorta wahdeja piuttosto li għad jifiri għad kien nitkellmu illi. L-arretrati telaw minn 4.2 billion għal 9 billion.
Għax at the point in time, sift, konna sift.
Ma l-arretrati jirdupjaw għet najdu għonek.
Għax, at the point in time, kienet jihdu għammont tal-estimu bħala collectible.
No, ma l-arrears li include il-collectible u non-collectible tela minn 4.2 għal 9. Dejjem qed nieħu l-figuri li qed tgħidli inti. U l-non-collectible tela minn 3.5 għal 8 billion. F'ter perjodu ta' 7 snin essenzjalment 6 snin. Jekk nitkellmu.
It-total
Mela, qed isir comparison, bejn dak li ġid dikjarat fl-ittra ta' Sur Kamilleri, kif kienet is-sitwazzjoni ta' collectibles u ta' non-collectibles. Ma dawk li l-ammonti li tajt.
Jekk tara table fin-notes ta' Sur Kamilleri.
Jekk iċ-ċifra bil-penali interess meta huma kwotati hemmhekk, definittivament ikunu qed pure tax. Xi huwa taxxa mingħajr penali interess. Jiena il-kwotija kienet bil-penali interess.
Ma għandix mandomx inkludu jekk inti għandek gross outstanding arrears.
Normalment hija it-taxxa pura li hija li jiena mbagħad għandek interess fil-penali li jsiegu.
Però ċert li il-gross outstanding arrears mhux qed inkludu l-penali u li max fi għadik iċ-ċifra. Kif nistgħu ovvjament. I'm not trying. Mi ġed iprofa. Ed efkantu li. Ta' di viri. Imma et najda għalix em bidla sostanzjali tal-figuri. Di viri. Uf terminu relativament asir. Fir jek tiħu neġanajt. It-table ta' 2018. Il-gross outstanding arrears għawnek. U mandikati bħala 4.2 billion euros. Out of which l-arrears li huma stmati bħala non-collectible huma 3.5. Jifieri kienu fuq percentaġġ ta' 84%. Okay? Issa inti qed tgħidli li llum ġurnata din 2025, okay, seba' snin wara, l-arrears li jinkludu li max u l-penali, okay, telaw għal 9 biljuni. U l-arrears non-collectible telaw għal 8 biljuni. Law qed nixtieq comfort li jekk it-table ta' 2018 indikata fin-nota ta' Sur Kamilleri tinkludix li max u l-penali jew le. Min jista' jagħtini di l-assigurazzjoni.
Dipartiment
ħati verifika.
Ma sabejna fin.
Prof ta' pressa li. Ma ħsibx kemm fuq varjanza żgħira.
No, sabejna sa fejn jiena għaw naf minn ħati. Huwa li inti iddaħħal it-taxxa per se. Ovvjament dak kemm biver. Allura u vet 4 point whatever.
Issa, għal dak li rigwajda il-way forward proposta Mr. Kamilleri u l-Sur Żgħar qed tispjega wkoll. Faħem l-aħħar we're not reinventing the wheel. Jiġri nixtieq li forsi meta niddiskutu dwar il-proposta tagħkom wara li tiġi diskussa mal-NEO. U jekk wieħed jieħu l-bullets suġġeriti minn Sur Kamilleri, qed jiġi proposta li qabel ma tiddeċidu on a way forward tiġi quddiem il-PAC. Jekk tistgħu tispjegawna wkoll x'qed isiru f'parlamenti oħrajn, okay, partikolarment dawk il-parlamenti aħna forsi nsegwu anke il-prassi fuq il-mod ta' kif niġru u nindikaw aħna it-taxxi tagħna, l-arretrati tagħna. U dak li għandikat pala arrears, u dak li għandu xib pala arrears, biex naraw, per eżempju, fil-Renju Unit, li fil-Inglaterra, eccetera, li fil-pajzi oranj fil-Unjoni Ewropea, x'qegħdin jagħmlu u x'parametri qegħdin jużaw, jekk qed jużaw parametri biex dawk il-non-collectibles semmaj jiġu jisom written off. Biex għalmin kunu nafu, sfa mux għet ninventaw sistema ad hoc, kif jgħidu għala Maltez, imma nishtiq u li dak li għet namlu u għaparagu nabli ma dak li sijif jurisdizzjoni toħrajn.
Naħseb l-axħar punt ta' jep u koll jiġu involut, nafli ovvjament l-uffiċċju għasmet għal-vrifra jkun hemm numru ta' laqat SAIs u kollox, ġifiri naħseb punt importanti li jiġi marbut fih ukoll l-Awditur Ġenerali dwar l-eżerċizzju komparattiv ta' xiġri.
Naħ, bħala Ministeru, we will do this and make a presentation fuqha. Jiena miltit li rajt xi jurisdiction jagħmlu writing offs. Ġifieri there is a practice illi they clean up the books periodically. Però nġibu ftit eżempji ta' jurisdictions oħra tal wieħed jista' jirrelata magħhom and we share it with the committee.
Jekk ma jekk nżid. Konna ġibna wkoll esperti tal-IMF biex jgħinuna biex niddraftew policy. Jiġifieri have already have carried out an exercise ġew fiżikament dinam, fil-fatt għanna għaw għanna rapport għat dinam, jgħinuna biex niddraftew policy għatom draft, ovvjament jridu jiġu id-diskussi, imma l-analizi biex bħala l-amministrazzjoni it-tejjeb l-opera u tara u t-rekomanda l-Ministeru whatever biex jaddotta. Nasab li jemmek għamilna eżerċizzju biex u jħed dina bl-esperti bl-ajmuna tal-IMF.
Biex nala fu għadi, ġifiri, għonek ma nemmix wit we are reinventing the wheel. Ġifiri li kieku eżerċizzju simi li saru along the years, kieku ma nix dal-ammonti. Li għallura mbagħad fihom infushom jippreżentaw challenge mhux biex taħdimhom, imma li wieħed japprezza x'qegħdin nagħmlu. Lajb kif qed jgħid il-Kummissarju anki ħadna opinjonijiet minn IMF fuq xi policy li wieħed jista' jfassal għall-futur, that's the works in progress, u għalhekk jien l-ewwel għad qegħ nagħmluha a two-pronged approach illi dak il-cleaning up li faċli jista' jsir qegħ naqblu bil-metodoloġija qegħ nagħmluh. Xin ikonna draft policy li bieħet ikun kondu bija, mbatt bieħet jara dik il-policy ferit joħda.
L-għan għafri Muskat?
Tħan għal-eftit il-mistoqsijiet fuq il-rapport per se, għax l-ewel parti ta' dis-sessjoni l-lum morna naqra at attention.
Sekondu, għax l-ewel saqsijiet fuq, għan interrompik, skużani biex nalaqda l-kapitlu ta' dil-li konna għamlu, l-Awditur Ġenerali, fuq tal-SAIs. Ma fejn lum jom kellha tagħna spjegazzjoni dal-boħra fuq xiġri barra mill-
kombinat.
Biex nagħlqu dal-kapitlu ħalli nimxi fuq ir-rapport, ħalli nagħmlu cut off u.
No, sfindu ta' kombinazzjoni xi naħseb xi ġimatej. Ġimatej illu attendiet membru ta' istaff tagħna u kienet meeting xi hemm vet departments kif u għaddejt ir-rapport su Karwana. Eżatt kif qal issu Żara sfortunatament. Naħseb aħna biss qadim dis-sitwazzjoni fejn over the years akkumulaw dawn il-bejjuni kbar, dawn l-ammonti kbar. Aħna niċċakjaw, mhux problema, però kombinazzjoni għaddi kif rajt dar-rapport li għamlet dar membru tal-istaff tagħna u l-konklużjoni finali ta' dan meeting kien eżatt kif miexi d-dipartiment. Nużaw aħjar u wiżjed il-sistema ta' IT. Emmek huwa way forward, speċjalment artif. U nafri jekk qed jagħmel id-dipartiment. Jiġifieri aħna f'dan l-istadju qegħdin nistennew naraw se jiġri eżattament għandna fiduċja li d-dipartiment qed jagħmel jaħjar lista, però sfortunatament kif qed fil-bidu ta' event tiegħi, do worst thing we can do, we do nothing. Għax issa ħan nkun onesti, l-ammonti huma kbar. Issa jkunu eżatt hekk importanti nibdew innatfu minnhom. Biex ngħidu jekk il-bambini tis-sena ġejja jistampa mogħtija ma tkunx perfetta, ma tkun aħjar minn dik qegħdin nagħtu. Imma nkunu bdejna minn x'imkien.
Mela, grazzi fuq in-nota li ħallejt l-aħħar li qed tistennew il-PAC ovvjament se jkun qed jistenna li ovvjament jiġi informat bil-passi sabiex ovvjament erġat kum diskussjoni tibqa' dejja.
Jien jiskopta li tra ta' dak iż-żmien. Mhux ninformaw il-PAC, ninformaw il-PAC u l-PAC jendors jak se nimxu wkoll.
Però tistenni ovvjament li tiġi aġġornata.
Biex di tkun issa tripartajt mhux departiment waħdu aħna weħedna u tuża ħaġa naħbuha flimkien.
Naqblu, però li żguri li l-PAC ma jistax jendorsja t-tra ta' 2020.
No.
Ovvjament il-Surżara spjega li se jsiri ħanajtek il-homework minnaħa tal-Ministeru, ovvjament il-PAC. Jitlob anzi li jkun involut
fil-fatt.
Il-punt kollu għajjemna d-diskussjoni hija dwar dan.
Dikrit rajja r-riżultat ta' kumment li kien għadha ċermen ta' PAC ta' dak iż-żmien, niftakar koda din niskutu rapport tagħna u ċermen kien qar isha' ma jistax ikun aħna tibqgħu tiġu intom sena wara sena u tgħidu l-istess ħaġa. Jedinni hemm 17 sena u kienu jgħidu għad qabli, jiġifieri mhux ibira. U dik it-treja risposta kommentat ċemmeġ biex nibdew miex imkien.
Tajjeb, mela. Grazzi ta' dan is-suġġett. Is-Sur Muscat kien ħajstaqsi dwar ir-rapport. L-Onorevoli Muscat kien ħajstaqsi dwar ir-rapport. Mela.
Ma nafx hekk irid tibda forsi tagħti punt ġenerali minn ħadd għax għad naqas biex tkellimna fuq ir-rapport preżi.
Ovvjament, iżgħu kummenti fuq ir-rapport minn ħadd tiegħi. Il-rapport qed iħares lura, ovvjament. U allura qed jitkellem fuq dak fuq il-bieraħ. U fuq ħafna milli hemm fuq il-bieraħ qed insemmu aħna x'hemm x'kien hemm il-bieraħ. U naħseb illi l-iktar importanti huwa t-tieni punt allura huwa l-futur, il-preżent u l-futur. Minn hawnhekk u minn rapporti oħra ħareġ li wieħed jista' jaġġorna jagħmel emarjament. Ftit ilu diskutejna erja oħra partikolari li l-Dipartiment, il-Ministeru ħadem mod attiv, kif qatajt il-Kummissarju anki meta kellna l-IMF u tkellimna magħhom fuq da' suġġett ukoll, għax nemlu li hemm lok ta' improvement u żgur minnaħa tad-Dipartiment u tal-Ministeru there is a will to change what can be changed to the better. Li żguruwa li bħala Dipartiment il matul dal-aħħar snin mhux għax ġew, imma matul dal-aħħar ftit snin jiena l-ħobb ngħidilha silent revolution qed issir fid-dipartiment. Mingħajr ħafna trombi u mingħajr ħafna, imma it's a silent revolution. Għax qed jintroduċi ċertu tibdiliet. Minna ma għotjam press conference li daw għediziru, li fl-axar minn l-axar għet iġib efficienza aktar fil-mod ta' kif inġabru t-taxxi, il-ħana, il-pik, le. Fadal xisir, ħafna. Pero għamilna passi l-qoddim, iva minna. Mela għet iddaħħal practices oħra, kem amministrativi, kem bodda, li semmejt titilu kol fuq digitalization, li għettejn l-departiment biex tifoka u issa the next wave ta' digitalization ħatajnu anki kif jopera iktar l-qoddim, imma wkoll bil-mod ta' kif jirrilata ma' taxpayer, jiġifieri taxpayer aħna u d-departiment jipretendi li jħallas dak li hu dovut kollu. Imma mbagħad hemm approach u approach. Jiġri aħna qed nippruvaw nagħmlu l-effert tagħna, id-dipartiment qed jagħmel l-effert tiegħu li it-taxpayer li jrid li jkun compliant jipprova jiffaċilitalu li jkun compliant bl-interface li jagħmel bil-meetings jekk wieħed ikun irid meeting jiffaċilita meeting illum tagħmel appuntament jilqgħok fil-ħin tal-appuntament li titlob għal ċertu, you know? Qabel, tmuru mbagħad jaqduk. Imma llum tista' tagħmel appuntament fid-9 nofs nhar it-tlieta. Fid-9 nofs nhar it-tlieta. Jiġifieri qegħdin ukoll nippruvaw illi l-ilmi irid ikun compliant mal-liġi aħna nagħmlu l-biċċa tagħna biex niffaċilitawlu li jkun compliant. Il-fatt li investejna fl-IT, fil-digitalization, early stages of investment, as I said earlier, we need to invest to do more. qed tiffaċilita lit-taxpayer u lit-taxxa, il-Dipartiment tat-taxxa li jiġbor it-taxxa. Jiġifieri saru anki tibdiliet leġislattivi biex it-taxxa tinġabar, jiġifieri sa ftit snin ilu li max li kien jitħallas fuq il-flus dovuti f'taxxi kien rata li kienet kważi iktar baxxa minn dik ta' overdraft facility tal-bank. Ftit ta' snin ilu dal-Parlament approva li dik titla'. Illum dak li jkun ħajja jieħu overdraft facility biex jittempra ruħu milli jieħu overdraft facility mid-Dipartiment tat-taxxi ħawiġġu kbir. Illum il-agreements qed iżjiru ma' taxpayers li għandhom dues jħallsu huma agreements aktar comprehensive in the sense illi d-departiment ipoġġi ma' taxpayer jaqblu fuq payment schedule u dak li jkunu mistenni li jonoraħ ta' li mhux xof li jonoraħ għax mhux dejjem kien jonoraħ. Frikellek stanzi fil-passat illi dak li jkun ma jonorax l-agreement u jisu business as usual. Illum ma tonorax l-agreement mhux business as usual. Mela id-departiment qed ikun kemm jista' jkun jiżgura li jiġbor it-taxxi. Id-departiment mhuwiex hemm biex la jagħmel ħsara lin-nies u laqas jalaq il-business. Jifri l-iskop tad-departiment jiġbor flus. Jifri we're not in the business fin naqgħu l-business. Jaqgħu l-business ma jiġbor flus. Jifri qed niżguraw illi dak isir. Imma having said that, naħseb illi id-departiment qed jippruvaw nagħmluha faċli lil min irid ikun compliant. Issa naħseb ħadd nogħost għal is-taxxa. Jiġri nifhmu illi m'aħniex mhumiex f'business illi hu pjaċevoli. Imma naħseb sar ħafna hemmhekk, inkluż fil-digitalization li semmejt qabel ta' SAS li qed tagħti profil importanti ħafna lid-departiment. U naħseb il-taxpayers qed jirrealizzaw illi il-relationship li qed ikollhom ma' tax authority huwa forsi ħafna iktar professjonali. Allura l-interfejsi iktar b'saħħitha. U dik qed twassal li tinġabar iktar taxxa. Jiġifieri jekk naraw it-taxxa kif tinġabar matul l-aħħar snin, insibu li t-departiment taxxa tiżdied jekk tiżdied l-ekonomija. You know? Imma jekk naraw iż-żidiet ta' taxxa li qed tinġabar mill-ekonomija, mhix titla' in line mal-elasticities tal-ekonomija, qed titla' b'aktar. Meta kif isser illi għandek iktar compliance, għandek iktar nies li forsi qed jaraw li aħjar ikunu compliant milli dejn moonlight away from the system. U dak huwa r-riżultat ta' ħafna minn dawn l-inizjattivi.
L-Onorevoli Di Marco?
Mela, ma nistax nirreferi għal għax daħdax tar-rapport tal-Unjoni. Mela, essenzjalment, il-faċla għandek ta' xejn ta' pajċa ta' it-taxxa miġbura minn fejġeja. U waqt xi ħaġa li ma nafx jekk normali jew mhix normali. Però is-sistema tal-FSS tirrifletti 47% tat-taxxa miġbura. Mentri il-provisional tax li hija it-taxxa miġbura mill-self-employed u mill-kumpaniji lokali bi 35%. Tirrifletti 24% tat-taxxa miġbura. Għamil ma naddi fuq kummenti online, dik il-perċentwali hija normali, jurre, hija paragonabbli ma' pajjiżi oħrajn kien għandek ekonomija żviluppata. Jiġifieri jien li qed nara li għandek 47% qed tinġabar mill-FSS tal-impjegat. Filwaqt illi is-self-employed u l-kumpaniji qegħdin jikkontribwixxu biss 24%. Hija normali u hija situazzjoni li tirrifletti forsi under declaration minnaħa ta' self-employed tal-kumpanija.
Comparison ma' pajjiżi oħra m'għandix hawnhekk, so ma tantx est antik risposta diretta għalija. Il-kumpaniji però jinkludu wkoll l-ICTUs, dak ukoll huma kumpaniji, jiġifieri għandek element ieħor.
Ma jiridix l-ICTUs huma għalihom.
Jien ngħid kumpaniji, qed ngħid jekk wieħed jgħid.
Imma jekk wieħed jara rapport jgħidek illi l-kumpaniji huma taħt il-provisional tax. Jiġifieri l-ICTU huwa biss tal-international taxation.
Yes.
Jiġifieri
microphone.
Il-provisional tax jikopri skont ma tarahom bad fuq il-paġna ta' wara anke il-corporate tax miġbura provisionalment.
Ma naħsibx li naqblu li nikkomparaw tajjeb ma pajjiżi oħra. Ngħid il-għala. Għax forsi 7% huma ta' dawka li jibgħatu r-return. Hemmhekk għandna an issue on compliance. Hemmhekk ilha over there li ktalli irnexxiena nitilgħu f'daw l-aħħar sena 56% ta' dawk kumpanija il-riskju tagħha jew inkella l-problema tagħha. Li għandek 50% minnhom jekk ngħidu dina, għaż biss jibgħatu r-return. Mhux ta' kumpanija u self-employed. Qed nitkellmu minn daw il-koħort li tissemin. Jiri hemmhekk għandek. 53% only biex nagħti on average bejn għax fort naqbżu ftit il 53-55% u ta' wherever bidwik. Hemmhekk għandek kważi n-nofs ta' kumpaniji li jattivaw l-ikbar problema li jiena li jnħossa li għalija defit. Laqas biss taf x'qed jagħmlu. Għas jibgħatu r-return mhux kemm qed jiddikjaraw income. Għax jesistri dikjaraw zero. Imma we have a problem illi numru ta' kumpaniji u għadhom attivi, ġifier mhux nitkellmu kumpaniji li huma dina, li laqas biss jiddikjaraw ir-riter tagħhom. That is a risk kemm anke ġurisdizzjoni ġiri għall-pajjiż li ħallajt jawa kull mission li jkollna, kemm IMF, kemm kellna dina, kemm kellna l-FATF, ecc. It's a risk. We need to take it. Ġifieri bażikament jekk wieħed jara għamilna eżerċizzju biss. Ta' dawk li ma bagħtux ritjen ta' 2024. 5,000 ma bagħtux ritjen ta' 2024. Irrispondew lura ta' dawk li ma kinux bagħtu. Rispondew lura ftit iktar minn 900. Ġifieri hemmhekk we have an issue, we are trying to address the behavior, to understand the behavior rather than to dina biex naraw dak l-ammonti tajjeb jiġu within reasonable li għal naqsu mbagħad nikkomperaw. Għax jekk nieħdu il-comparison ma' international waħna qegħdin nibbenċjaw ruħna mal-ta' dat ta' assessment ma' kemm qed hu level, ecc. Hemmhekk titqarreb l-80% biex inti tkun within this international standard.
Però l-80% ta' submission ta' return.
Submission ta' return.
Però it-taxxa miġbura mis-self-employed u mill-kumpaniji. Ma' dawk il-pajjiżi ma' min aħna nparagunaw. X'inhu l-percentaġġ tat-taxxa miġbura minn dak is-sors? Jiġri l-punt tiegħi huwa is-self-employed u l-kumpaniji hawnhekk qed jikkontribwixxu għal 24% tat-taxxa totali miġbura. Barra minn Malta, dak il-percentaġġ huwa ola l-istess jew anqas. Għax jien qed naraħ ma nat neġa' ngħid, minn ġej nitkellem nara perċentaġġ baħx, frankament, pero ekonomista minix, jifiri inkom l-esperti għawnek biex tajdulna.
Uwa baħx ma reali, ta? Uwa baħx u reali, issa, kemm jikkompara.
Reali f-kuntest lokali, pero paragona ma' pajizi oħrajn, uwa baħx.
Baħx.
Ok, jifiri.
Favolontari, uwa baħx.
Pero f-pajizi oħrajn, allura, jifiri, il-kontribuzzjoni tat-taxxa imħalsa mis-self-employed u l-kumpaniji, kieku tkun kemm viċin l-40%, x'qed nitkellmu bħala kontribuzzjoni ta' self-employed u negozji fil-totalità tat-taxxa miġbura. Biex ikollna idea.
Jien m'għandix dawk iċ-ċifri kif għad l-ewwel. Imma it would be higher.
Nitkellmu how much higher?
Jien naħseb it would be one third or more.
One third or more?
33% over.
And over.
Who does fatly under 50%? And the 50% as with Edina, you have to hold a club more. It's not kien hemm dikjarazzjoni li huwa għamel li għabda xejta headline ukoll rapportata kemm dakinhar il-bieraħ illum dwar ir-ristoranti illi l-average tax paid hija ta' 4,500. U fl-istess ħin Suzana inti kont tgħidilna li s-sistemi ġew improved over these past few years. Però naħseb illi r-reazzjoni inizjali ta' ħafna nies ija izdatit issa, allora mela wieħed naħseb illi għandna bżonn nifhmu daqsxejn ukoll anka f'kuntest dawn id-dikjarazzjonijiet. Isma, x'inhi raġuni ta' dik l-ammont illi indika l-Ministru? Hija sitwazzjoni ta' under declaration, hija sitwazzjoni ta' settur li sejjer ħażin. Hija sitwazzjoni ta' inefficienza fi ġbir ta' informazzjoni, jiġifieri għaliex ovvjament mhuwiex ġust li wieħed sempliment jaqbad jagħmel reazzjoni illi qisu hemm under declaration mingħajr ma wieħed jagħmel analiżi tas-settur u sejjer tajjeb jew le. Għaliex, għax we have to go beyond the headline. U naħseb l-importanza ta' data hija l-ewwel biex tiddetermina kemm hija reali jew tirrifletti r-realtà biex imbagħad tindirizza ir-root tal-problema x'inhi. Għaliex jekk ir-root tal-problema hija under declaration, is-soluzzjoni hemm mod. Jekk ir-root tal-problema hija settur sejjer ħażin, is-soluzzjoni hija waħda ekonomika. Allura ovvjament wieħed għandu jifhem dik id-data biex minn hemmhekk wieħed imur għall-soluzzjoni. Punti uħor li xtaqt inqajjem, Sur Zahra, huwa it-taxxa miġbura mill-ICTU. Mela, hawnhekk inti għandek it-231 million qabel ir-refund, għax in-realtà mbagħad hemmhekk għandna indikat iktar il fuq li r-refund miġbur huwa ta' 88 million. Li jfisser li allura effettivament il-bilanċ ta' taxxa miġbura minn attività internazzjonali mhijiex ta' 231 imma hija ta' 143 million. Li allura jfisser li il-kontribuzzjoni tal-ICTU mhijiex in realtà 14% iżda hija saħansitra anqas. Again, dinja normali, ma naxħadix l-impressjoni tiegħi kienet illi it-taxxa internazzjonali li aħna niġbru, il-percentaġġ fit-totalità ta' taxxa li miġbura kienet se tkun ola. Di kienet insertat sena ħażina, jew għaliex in realtà il-kontribuzzjoni hija fil-fatt ta' l-immaġina tiġi xi 12% imbagħad jew xi ħaġa.
Għal dak li għandu x'jaqsam setturi differenti u compliance magħhom, jingħad li sar ħafna, però hemm ħafna aktar x'isir. U fejn jidħol għad hemm ħafna x'isir, jien għamilt referenza żgħira għal software li d-Department investa fih, SAS, SAS, li għabbażi tiegħu illum id-Department għandu profil aħjar tas-setturi, performance tagħhom. U min jikkostitwixxi xiex. Mela, qabel id-Department ma kellux dik l-għodda biex jagħmel dak l-eżerċizzju kien ħafna labor intensive. Illum il-SAS database li għandu d-Department hija populated bid-data tal-VAT, tal-income tax, allura faċli wieħed jara l-input u l-output tas-setturi biex ikun jaf settur kif inhu sejjer. Il-preliminary results li joħroġ minn dal eżerċizzju huwa li hemm ħafna x'isir biex wieħed jiġbor it-taxxa. Fil-fatt id-Department ċirra l-ewwel ċifri, kważi reġa' beda jiċċekkja ħajra dawk iċ-ċifri li qed joħorġu minn dan is-software
kemm huma veri tiri jew le. Għaliex jekk inti għandek ċertu inputs, għabat l-output irid jidher x'imkien, ma jistax jibqa' stock hemm indefinit. Jiġifieri mingħajr m'għandi ċifri di everybody does the effort to minimize the tax liability. Kem tax avoidance, forsi kien hemm minimum lilin minn tax avoidance. Aħna m'aħniex eċċezzjoni. U iktar kemm ikollok setturi terzjari semmejt it-turizmu per eżempju, jipresta ruħu aktar għal dan it-tip ta' behavior għaliex ikun cash-based sectors u cash-based sectors ikun kullimkien mhux biss, iktar kemm ikun cash-based sector iktar ħajkun hemm element ta' informal economy ġofier. U allura dak eżel riżalt ħajkollok setturi li mhux bil-fors il-performance tagħhom tkun ħażina, ikun qed jara kulħadd il-performance forsi biex daqstant ħażina. Imma fessiex li jkunu din ħalsu t-taxxa in relation to that performance. Mhux ngħid li dak l-eżerċizzju li semmejt int m'għandix jagħmlu, anzi qed nirrifletti fuqu. Però dan l-eżerċizzju tas-SAS qed itina llum għodda addizzjonali, parameters specifici fuq setturi individuali u l-Dipartiment se jkun f'pożizzjoni issa li jagħmel anke follow-up. Forsi llum qegħdin nittestjaw il-parametri. Però il-Dipartiment illum għandu għodda f'idejh li jista' jużaw b'mod aqli biex il dak li jkun jara jekkux id-declarations tiegħu u mhix irriflettu nuqqas ta' economic activity, forsi hu uniku f'koħort, jew parti minn dak il-koħort li sejjer lura, jew forsi huwa mhux għax is-settur sejjer ħażin, imma għaliex hu sejjer ħażin, jew hu qed jiddikjara li sejjer ħażin. Dik l-għodda ma tantx kellna available qabel. Illum bid-diversi parametri li jeżistu f'dan l-analytical software. Illum id-dipartiment għandu għodda ħafna iktar b'saħħitha li jagħmel dak l-assessment. U allura ikun pożizzjoni aħjar li jagħmel follow-up għall-compliance. U qed naraw illi diversi operaturi qed jirrealizzaw dan. U waħedhom qed jgħidu isma' perhaps it pays to move to a in a situation where I am compliant.
Lucky you regard the ICTU.
Yes. Issa l-ICTU il-revenue minnu ivarja wkoll minn sena l-oħra. U billi l-ammonti billi aħna għandna wkoll kumpaniji li huma kbar. Ma jef ikollok kumpanija kbira illi f'sena partikolari tista' ir-revenue tagħha li ttik ikun kbir. Jifieri id-data ta' 2020 ma nafx jeżistux minn daw. Imma l-Kummissarju ilha ma tafx inti fuq dażgu, imma l-Kummissarju jaf illi in any given year the performance of one or two companies, l-deċiżjoni laqas kultant iddependi mill-kumpanija performance tal-kumpanija dik is-sena, imma deċiżjoni ta' distribution of profits jew le, tagħmel differenza kbira x-revenue jidħol minn taxxa minn dik is-sena partikulari.
Però on average l-ICTU ti kontribwixxi ġeneralment kemm mit-taxxa li aħna niġbru?
Ċifri jew m'għandix, imma naħseb iktar minn hekk. Imma naħseb aktar minn 14% li huwa. Skużani m'għandix ċifri jew, imma we can provide them.
Li fil-każ ħa nitlobkom.
Imma we can provide.
Jekk jogħġobkom, tipprovdu l-informazzjoni. Naħseb biex insegwi d-domanda u ħanitlobkom inkunu konċiżi xi tieħu fasil ħin u fadal aktar domandi. Li ħanitlob fil-każ insegwitu tad-domanda, naħseb tajjeb illi ikolna bħala kumitat indikazzjoni ta' perjodu ta' snin biex sabiex qed ikun jista' jikkumpara sena b'sena kif ikun l-average. Ma nafx hekk hemm xi għandna batulhom minn ħadd il-kumitat.
Jekk hemm lista ta' affarijiet għandu bżonn il-komitat, tisenda tal-email għandu
fil-każ jinbat jittieħed perjodu. Ħames snin. Kif periodu ta' ħames snin? Mela. Il-komitat qed jitlob. Mela, referenza għal paġna 11 it-tabella li hemm. Il-komitat qed jitlob. Il-percentaġġi tal-kategoriji fil-gross income tax categories għallhom l-aħħar 5 snin sabiex isir eżerċizzju komparabbli magħhom.
Not a problem.
Mela, l-Onorevoli Muscato, l-Onorevoli Benċini warajh. Tlobkom, keep in mind li għandu bżonn jitlaq.
Nkunu naqfast. Mela, fir-rapport jiġi identifikat anka bħala parti mir-riforma jew kif sejħ tal-anti-rivoluzzjoni sieta li għaddejja. Possibilment issa hawnhekk naħseb li huwa kompetu tiegħek ukoll bħala segretarju permanenti. Staff kompliment li possibilment jiċċaqlaq minn branka għall-oħra minn entità għall-oħra u anke li jkompli jikber possibilment il-human resource. X'qed isir f'dak is-sens u ħanorbot magħha wkoll is-sarużu tat-teknoloġija kemm qed iħaffef u jżid il-produttività tagħhom stess għax qed tużaw ċertu għodda li forsi qabel ma kellkomx.
M'hemmx dubju li t-teknoloġija once li hija set qażżit l-effiċenza. Jiġifieri inti tuħodlok iż-żmien to set it up, però mbagħad once you set it up, it-tik l-efficiencies. U dan qed jinħass different areas, però issa bl-investiment addizzjonali li ħanamlu se jkun hemm a major improvement bil-digitalization li ħanamlu. L-istaff jibqa l-unika resource li huwa relevanti għad-Dipartiment tat-Taxxi. Ġifieri li żgur huwa jsir investiment qawwi fl-istaff, anki bil-parteċipazzjoni ta' staff members b'mod regolari fit-training sessions at your level. Ġifieri hemm numru ta' programmi ta' training illi l-uffiċjali tad-Dipartiment tat-Taxxa fil-areas differenti. Imorru b'mod regolari, training ieħor. Jiġifieri ir-resourcing li hu żgur huwa qegħdin u din hija pożittiva fis-sens. Normalment il-gvern huwa ibati biex jikkompeti mal-privat minħabba salari. Imma li qed nara jien f'ċertu pockets huwa illi qed ikollna professionals li ġejjin mill-privat. Jiġifieri mhux professionals ġejjin mill-università, imma professionals li kienu fil-privat li jiddeċiedu li jitilqu mill-privat u jmorru jaħdmu t-taxxa. U dak huwa xi ħaġa li jindu komplu naħdmu fuqha għax huwa importanti. Li jżgur ukoll għandek a shift mhux vera bid-digitalization, jiġifieri fil-waqt illi hemm xogħol għan-nies kollha li hemm fil-Dipartiment tat-Taxxi, u se jkun hemm xogħol għan-nies kollha li hemm, però il-composition tal-staff complement as we go along se jkun hemm ħafna iktar domanda għal nies li jkunu technically għandhom ċertu technical background. Għaliex anki digitalization ħaġġalek tagħmel hekk, dak li hu plain sailing jibqa' miexi. Bħalma jiġri fil-każ tal-impjegati, you know, jiġri dak jibqa' miexi. Però mbagħad fejn għandek każijiet ta' business jew każijiet kbar, allora inti trid issa il-professional background tal-istaff, nies trained, li jistgħu jiddiljaw ma' dak il-kumpaniji, ma' dak l-individwi, b'mod iktar interattiv u professjonali. Fil-fatt waħda anke fl-istruttura li wieħed qiegħed ħares lejha u jibbildja, hemm in-notion tal-large taxpayers. Jiġifieri illum hemm focus ukoll mela għandna it-taxpayer l-impjegati, għandek il-final settlement system li qed tissimplifika ħafna l-ħajja ta' ħafna nies.
li qasandhom uħut minnu qasandhom għalfejn jimlew il-formula tat-taxxa. Imma wkoll anki qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn dawk li huma kbar ħafna and the rest, mhux minnu kbir ħafna għandu kumplessitajiet oħra. U allura hemmhekk hemm focus, inħoloq focus fil-Departiment tat-taxxa propju biex anki jiffukaw fuq dawn il-large taxpayers. So there is also, evolution tal-tip ta' risorsi li għandna bżonn, però definitely qed nagħmlu training and retraining tan-nies għax min jagħti hemm għandu futur li jibgħu hemmhekk.
L-Onorevoli Bencini, l-aħħar setta domanda.
Nam referenza għal Nalija Sukarwan nixċert għala li il-departiment jaf li 50% tal-kumpanji li ma submittjawx tax return imma li huma attivi. U din tinkwetani ftit għaliex x'qed isir min-naħa tagħkom fuq dawn in-nies li intom tafu li huma attivi imma qegħdin jirrifjutaw li jagħmlu submission tat-tax return.
Nafu li naf attivi għax ma ġewx ikkanċellat mill-NBA, ġifieri, ma għax nafu fiżikament.
Mela mhux niċċalliment attivi li jeżistu.
Minnhom
għax differenza bejn jeżistu u
iktar milli din
li jkunu attivi inti kwadrali li jeżistu.
Korrett.
U għalkemm il-sena.
Sala ħamlu nkunu tnagħmlu għal min qed għadu attiv, meta ngħidu attiv, għadu jirreferġistru jew għadu jeżisti. Għalli
nibqa' attiv minn għadu qed jagħmel it-transazzjonijiet.
Imma jekk għadu għax ħafna drabi ikun għadu jissabbit jagħmel NBR u ma nagħmel jebaċċ. Jiġri, you know, ġifieri inti jibqa' jibgħat il-financial accounts mal-NBR. Imma għaliex għandek accounts ridotti. Imma l-itkaxxa ma jibgħatomx. U naħseb ħankunu fil-bidu. Ħafna drabi ma jiġina naħseb l-accountants li tant għandhom xi għamlu li jgħaddien bdej ma jibgħatu returns jekk tara lista tal-ġwiri jekk waħda mir-raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet jekk l-appoġġiet il-mistoqsija. Għal-numru tagħhom. Li ħankunu qegħdin nagħmlu li għall-ewwel darba. Għankunu qed infittxuhom kriminalment tal-imma patux ir-return. L-accountant jiżloq minn
direttur u responsabbli.
Jiżloq minna l-accountant ifa ter-return biss. Imma mbagħad jaħel id-direttur.
Semmejt il-50% ħana ovvjament figura vaga qed nifhem jiena li nofs u ma dawk li ma jissubmittjawx ir-return. Nofs.
Għamilt PQ?
Għallim sena, jom nkellam medja ta' snin, li għet t-referu.
Sena l-ohra, kienem 5%.
U ma parakun għabli ma snin ta' qabel mbagħad? Kif l-istess?
Edan, klajna ftit, PQ, kienet innaqs, kienet 48, klajna ftit 50.
Pero l-istess.
We are struggling to get to that. And I want to understand with Pap Dana that I will have frisky whatever is possible to present at 2024. Kada ħamlu li naraw da fil-kor, mux ħamura għandi għiġu mbaħt.
Il-mikrofon, għax mux għattin għabba.
Na minnum, għandhom returns, mbaħt passivi, għallura għankunu għadin għahar. So lejn, dik li ktar wahda reċenti biex għakkem il-darba di. U fl-axar, mill-axar biex nifmu id-defultajiet tagħhom biex mbaħt, ovvjament, nersu biex namlu. Fil-fatt, anka wkoll emendajna il-liġi tat-taxxa biex kumpanijiżar ma kollhom bżonn audit accounts biex il-lajnjajna mal-Companies Act, u allura ma kienx hemm added burden li kull kumpanija tkun tista' ikollha audit account for simplification and għal-kumpanijiet għal-kumpanija mażar.
Fatt kont insemmi di kien alignment bejn l-Income Tax Management Act u l-Companies Act li dawn jismu l-Companies Act.
Mela, grazzi ħafna tal-li kontu magħna u tal-informazzjoni li qsamtu ma' dan il-kumitat. Mela, il-kumitat jgħat qabel ma jaġġorna però għandi dik il-korrispondenza li ġiet iċċirkulata ħansemmija. Mela. Fil-frattemp fil-bidu kif tafu semmejt il-korrispondenza li konna tlabna min-naħa tal-Malta Film Commission. Fil-frattemp irrisponda is-Sur Kevin Mahone, is-Segretarju Permanenti, responsabbli Ministeru għall-Kultura, Artijiet u Gvernijiet Lokali. Mela, u r-risposta kienet, ħalli naqra.
Yes. Iva Lele, grazie, grazie tale conto mona. Mela. Mela, in reference to our clarification dated 25th February regarding the 7.2 million infrastructure expenditure incurred between 2019 and 2022, as highlighted in the NAO's performance audit, the Malta Film Commission had presented a detailed breakdown of the total expenditure by category. Each commitment number submitted corresponds to a specific transaction, as already indicated in our reply of 25th February 2025. The disbursements were affected directly by the Ministry to duly vet its suppliers and service providers in line with established procedures. Further payments were executed by the Malta Film Commission upon receipt of the allocated funds from the Ministry, also in accordance with standard procedures. We hereby reconfirm that all allocated funds were utilized strictly for the intended purpose and in full adherence to the applicable public sector governance and accountability standards. Issa, uffirmata mis-segretario privat tal-Kummissarju għall-Films. Mela. Ħanerġa' nirrepeti dak li kien talab il-Kumitat. Mela, il-Kumitat kien talab spiega ta' 7.2 million. Waslet informazzjoni b'ammonti u b'numru ta' referenza minnaħa tal-Film Commission. Però wara li waslet dik il-korrespondenza, niftakar mhux konna f'dil kamra, konna f'kamra oħra f'dan il-Parlament. Konna tlabna breakdown spiegat ta' mhux ħanerġa' nirrepeti d-dettalji għax hemm it-transkript ta' konna li qbilna dakinhar. Fostom kienem id-dati, fostom kienem l-ispiża xi kienet, qed nagħmel din l-insistenza x'inna minn frar nistennew din l-informazzjoni. Issa, ilna nagħtu numru ta' tentattivi u nemmen li hemm bżonn ħanajtek l-aħħar forma ta' avviż, wara ovvjament il-kumitat ser ikollu jmur għand l-speaker sabiex l-speaker jieħu l-passi neċessarji sabiex ikollna l-informazzjoni li ilna nitolbu dan il-kumitat minn frar li għadda. Qed nerġa' nirriafferma l-pożizzjoni tal-Kumitat kienet intalbet dik l-informazzjoni u nippretendu bħala Kumitat kollaborazzjoni sħiħa minnaħa tal-entitajiet governattivi kollha. Jiġifieri qed neżiġu li jkun hemm informazzjoni spjegata kif mitluba minn dan il-Kumitat u mbagħad nimxu minn hemmhekk għall-aħħar darba nisperaw. Tajjeb, l-Onorevoli Muscat.
Mela, il-tlab tanka u nirringrazzjaha lil Segretarja u sabet il-minuti ta' meta konna tkellimna il-transkript effettivament ta' meta konna tkellimna l-ura fi frar ta' din is-sena jiġri numru ta' xhur ilu. Jiena stess kelli bżonn niċċessa l-memorja. Prin niftakar u tennejtu dan fil-bidu illi dik l-informazzjoni aħna konna tlabna u hawnhekk jiena kont qed u dakinhar ukoll kienet waslet. Erġena minna l-istess mistoqsija. U ġena rġibajna l-istess risposta. Ġifieri biex ippermetti. Biex inkunu preċiżi, biex ma nagħtux l-impressjoni li hemm xi entità pubblika li b'xi mod mhux qed tirrispondi l-Public Accounts Committee u qed tipprova taħbi xi ħaġa. Mhuwiex il-każ. L-ispjegazzjoni li konna tlabna kienet intbagħtet bi-breakdown dettaljat ta' kif u fiex intefqu dawk il 7.2 million. Ippermettili.
Sbaljat.
Permettili. Għan għamel l-punti, għan bat għamel l-punti li ntħoss li għandek iżżid fuqi. Illi konna jnatajna spiegazzjoni dettaljata ta' kif intefqu dawk il-flus minnaħa tal-ministeru, sintendi taħt id-direzzjoni tal-Film Commission u illum qed nerġa' nara il-risposta illi bagħtu għandna. U qed jerġgħu jagħmlu propju referenza għal l-informazzjoni li għaddewlna diġà fil-25 ta' frar. Fejn qed jagħmlu ilna b'mod ċar li ma' dik l-informazzjoni li tagħna m'hemm xejn iktar xi jżidu.
Il-Kumitat mela. Kienet saret talba mill-PAC. Ġiet ir-risposta u konna nagħtajna forma ta' Excel sheet b'reference number u ammont. Wara li rċevejna dik il-lista, il-PAC kien talab spiega ulterjuri ta' dawk l-ammonti xi jfissru u jekk mhux se jeżbal bid-dati qed ngħid. Nagħmel referenza għal dak li kien intqal fil-Kumitat kelma b'kelma ta' x'konna tlabna. Dik il-lista aġġornata qatt ma waslet quddiem il-PAC għalhekk qed issir il-reminders ħanpoġġiha hekk għal dik l-informazzjoni li ntalbet. Jiġifieri, to recapitulate, intbagħtet talba biex ikonna spjega bi-breakdown ta' 7.2 million. Intbagħtet, ħadd irrispondi iva. Intbagħtet lista b'ammonti u b'reference numbers għal dawk l-ammonti,
Però wara li waslet dik il-lista l-PAC kien talab li dawk l-ammonti bi-reference numbers ikunu aġġornati fiex kien dak l-infiq u id-dati. Dik l-informazzjoni ta' wara qatt ma kienet waslet. Ġifieri fuq dik qed issir it-talba biex ikun spjegati dik l-Excel sheet li kienu batu illi kienet reference numbers b'ammonti u l-PAC kien talab iktar spjega fuqha.
Issa llum qed naraw li waslet din l-ispjegazzjoni ulterjur.
Mi spjegazzjoni, għalinna qed joqogħdu ma jridx jipprovdi l-informazzjoni talbet il-PAC bażikament. Għax qed jgħidilna li qed jistrieħu fuq l-informazzjoni li waslet qabel intalbet l-ispjega, il-breakdown. Issa, jekk hemm oġġezzjoni minnaħa tal-Film Commission, jgħidulna, ġiri, kemm inkun ċara anka biex fil-transkript inti qed minnaħa tal-Ministeru. Il-Ministeru tiġi involut. Għax il-korrespondenza mal-Ministeru qed tasal, però il-Film Commission fl-aħħar mill-aħħar qed
jippreċiżaha. Għax fil-korrespondenza, fl-ispjegazzjoni ulterjuri li tagħna, qed jagħmluha ċara li wara li jkunu vetja huma kull kont li jkun aħħarex fil-Film Commission, id-disbursement effettivament ikun qed isir mill-Ministeru. Jiġifieri huma hawnhekk directly disbursements were affected directly by the ministry and you levetted issa jiġifieri bekk għamilt il-referenza l-Ministeru wara rajt il-korrespondenza li bat
il-korrespondenza mal-kumitat qed issir mal-Ministeru għax dejjem hekk isir. Hawn qari tabella, eżatt, mela.
Mela,
it-tabella turi, il-numru ta' tranzazzjoni, jekk mhux se jiżball. Eżatt. Kif kont qed ngħid eżatt. Tabella bil-numru ta' tranzazzjoni li m'għandniex ir-referenza x'inhu u l-ammont x'inhu. Però aħna wara li rċevejna dik il-lista, konna tlabna spjega tad-dati meta ntefqu u fiex intefqu. Qed inkun qed nerġa' nagħmel referenza li kienet għal dakinhar, għax ma niftakarx, però dawk żgur kienu dettalji li konna tlabna. U sal-lum madhom ma waslux. Jiġifieri qed nerġa' nagħmel il- nibqa ma' deċiżjoni tal-kumitat. Ija mela, jallux ta' dakinar stess kien. Għax minna lija tal dakinar u s-senjalajnija dakinar konna. Iwa, apart il-prova biex jistustanzjaw, iwa, qed jiġbidli l-attenzjoni l-Onorevoli Benġini, u anka fl-email da spjegata, il-prova ta' dawk it-tranzazzjoni tukoll konna tlabna l-kumitat.
Għan ikkota me transkript ta' iġbidli għallin kunu preċizi. Kumitat tara prendu kont ta' kif u fiex intefqu il-7.2 milli. Kena tat fil-budget ta' mal-telf un-kommission. Iġi dawni kopru snin 2019 u 23. Essajna, dakinar konti preġizajt, jek għan irġan għamlu mistess mistoqsija, għanna l-spiegazzjoni breakdown ta' 7.2 milli. Għan irġan għamilna l-istess mistoqsija.
Le, le.
Il-transkript ta' kif?
Mela, emmi transkript ta' dakinar meta waslet l-informazzjoni u aħna rġajna tlabna informazzjoni ulterjuri. Li fija konna tlabna u għandek l-email għawe. Però apparti l-email tagħmel referenza, ġifieri jekk tara x'in kien intqal fil-kumitat, wara li rċevejna, qed tikkwota meta waslet meta ntalbet l-ewwel darba.
Le, le, it-tieni darba qed turini l-segretarja. Jiġifieri aħna kellna dik l-informazzjoni f'idejna.
Mela, waslet il-lista bil-referenz number u l-ammonti.
Konna analizzajnija.
Le, baqa sa analizzajn, dakinhar stess, konna ednilhom għandna bżonn dakinhar stess. Ednilhom għandna bżonn xi jfissru dawn ir-referenz number u xi meta ntefqu u l-prova tagħhom dakinhar stess. Għax kif waslet taħni għedna daw x'inhu huma.
Issa.
U kienu spjegawlna x'inhu dak ir-reference number niftakar insejt min kien ix-xhud jalla kienx il-FEMSEC. L-ex-FEMSEC, iva, l-ex-FEMSEC. Kien tagħna spjega ta' x'inhu dak ir-reference number u kif jiġi allokatu kollox, però aħna konna tlabna informazzjoni oħra, dik l-informazzjoni sallu ma waslitx.
Inkluż l-invoices.
Inkluż il-prova tal-ħlas. U tal-talba l-ħlas.
Iva. Niftakar.
Nista' naqra fil-każ transkript. Mela.
Student li għadda kif semmija x'ħal irċevejni issa.
Mela, din dakinhar tal...
Dakinhar l-irċevejnija.
Mela, dakinhar l-irċevejnija, ħan ikkota kelma b'kelma. Mela, kienet jiexet is-surent nigat u jiena kontet surgat l-MFC, il-Malta Film Commission, kienet ġiet allokata 7.2 million euro over an amount of years biex tonfoqhom bħala kapitali. Minn l-informazzjoni li għadna kif irċevejna ftit tal-ħinilu, xorta minix kuntent ta' sempliċi raġuni li kull manatajn huma biss l-ammonti u l-commitment number. Ġifieri dak ir-reference number li kontet ngħid. Mhux fuq ix intefqu l-flus, ma nafx jekk inti xewwert dak li tlabna, però mbagħad konna tlabna, konna spjegajna u konna minna talba. baqata dija konverzazzjoni u konna tlabna l-affarijiet għamilna tal-Bażgur. Jiġifieri qed nagħmel referenza għal dak li kien intqal u l-kumitat jibqa' ma' dak li ġie deċiż. Ta' nagħmlu hekk? L-Onorevoli Muscat.
Mela, da parti tiegħi ta' parti bħala gvern. Ġifieri qed naraw li għamilna mistoqsija jiena tajna rendi kont ta' kif ġew minn fuq dak is 7.2 miljon fuq dak il-medda ta' erba' snin. Għamilna mistoqsijiet addizzjonali kif rajna flimkien, reġa' ġiet li spjega jiena mod ġifieri anke wara l-ispjegazzjoni li qed nara li kien tagħna l-Prem Sec.
Meta kien istess kien obbligaru wkoll li ħajtina risposta s-Prem Sec.
Eħe hawnhekk qed nara.
Mhux hu ħalli nkun ċert, ħalli nkun ċar. Però kienu ċari li
qed nara risposti li nbagħtu jiena qed nara b'mod ċar li dak li sabtejna aħna jiena tajna t-tweġiba.
Le.
Issa jekk qed iħossu illi m'hemmx għalfejn iżidu iktar ma dak li tagħna. Mhux qed nifhem li għandna din l-insistenza tagħna.
L-insistenza mela.
Hawn nistaqsu xi ħaġa addizzjonali li jiena stess qaset nifhem eżattament x'qed nistaqsu.
Mela, dakinhar kont preżenti nassumi, dakinhar kieku kellek
it-transcript.
Dakinhar stajt toġġezzjona kieku però ma oġġezzjonajtx. Dakinhar il-kumitat kien qabel.
Ma rajt jiena xett, ġiet nerġgħu nitolbu l-istess informazzjoni, reġa' ġiet.
Le, ġista ngħidu nitolbu l-istess informazzjoni. Issa jew mela. Stanna, għax
biex inkunu ċari.
Mela, ħankun ċar ħafna. Mela. Il-kumitat kien tala breakdown ta' 7.2. Għadna kif urajni kissa, tabella bi tlet kolonni. Reference number,
breakdown ta' 7.2.
Mela, reference number, il-currency u l-ammont. Wara dak inaradni kif tlajt kelma b'kelma, konna tlabna li dawn għalina ma jfissru xejn għax hemm bżonn spjega bid-data fi x'intefqu plus li jkun hemm il-prova ta' dawk il-ħlas. Issa. Wara li tlabna dik l-informazzjoni, qatt ma ġiet lura, mhux ma ġietx risposta, għax risposti ġew, però qatt ma ngħatat dik l-informazzjoni mitluba mill-kumitat. Issa taf bħali illi jekk ikun hemm talba minn dan il-kumitat, awtoritajiet u entitajiet governattivi huma obbligati li jirrispondu lil dan il-Parlament. Issa, qed inkun ċar, il-kumitat kien qabel u ddeċida li għandha ssir dik it-talba. Ok, ġifieri mxejna.
Ktib tuħareġ mit transkript, jiġifieri jidher li ma kienx ċar għax se tkun talba. Jiena rajt xed jiena dakinhar stess. Jiena ara għandhom tal-gvern qed nagħmilha ċara. Dak li tlabna rċivejnieh bi breakdown ċar u dettaljat ta' fiex intefqu dawk il-fondi fuq il-medda ta' snin illi ntefqu fihom, reġa' ġiet spjegazzjoni ulterjuri, apparti l-preżentazzjoni li kienet saretaw. Ma nħossux li għamma l-fejn nibqaw inġabdu fuq din il-materja, ġu għet nkunu kategoriċi.
Mela. Fil-fat kien hawn hekk ara spjega ta' xi jfisser commitment number għas-servizz tal-pagament.
Minna ħadd tal-Prem Sec dak iż-żmien ta'
Anthony Gatt. Mela, anzi ħanaqra lek, mela, ħanaqra eżatt, tara. Mela, allura, dax kontet jiena, mela, allura jekk m'hemmx diffikultà mmorru għat-tal-oriġinalità għana u ċoj li l-lista li nbatet ikun hemm id-dettalji tal-il min tħallsu, ir-raġuni għall-ħlas u l-konsiderazzjoni milli jidher ix-xogħol diġà sar qed u ħadd tkompli hekk il-data li konna għedna. Allura kemm jiżdiedu d-dettalji tal-il min sar il-pagament id-dati tal-ħlas, imbagħad inti kontet. Irridu nikkonstataw għax forsi għadna ma verbalizzajniex li hawnhekk hawn u komplejtina. Ħalli nikkjarifika dak li qed biex niċara qegħdin nitolbu għad-data tal-ħlas, il-konsiderazzjoni lil min tħallsu l-flus u kopja tal-invoice annessa. Qabeż l-Onorevoli Andy Ellul u qal biex niftehmu eżatt fuq din l-email li rċevejna u jiena qed fuq din l-ittra fejn batulna l-ispjega. L-Onorevoli Alex Muscat qal minn din l-ispjega li għandna hawnhekk qed nifhmu għax naħseb li għadna ma tkellimniex biżejjed fuqha. Li hawn spjegazzjoni dettaljata u rendi kont tal-kapital tal-capital expenditure tal-MFC mill-perjodu 2019 sa 2022 li jidher b'mod ċar li huwa accounted for. M'għandniex problema li over and above nagħmlu dawn il-mistoqsijiet sussegwenti kontett, Onorevoli Muscat, ma kellekx problema. Jien kontett mhux over and above kienet diġà fit-talba oriġinali. U inti, Onorevoli Muscat, kontett aħna tlabna biex jagħtuna spjegazzjoni u complete. Aħna tlabna spjegazzjoni għax uħut mill-membri ta' dan il-kumitat kienu ħasbu li kien hemm xi ammont ta' capital investment li b'xi mod ġi żmarrit. Jiġifieri hawnhekk inserħu rasna. Jiena kontet l-argument hawnhekk hu li kif ġi spjegat mill-NEO kien hemm flus li kienu dedikati għal kapital u ma ntefqux fil-kapital. That is the conclusion għax ovvjament li ma nstabux flus fil-bank. U inti kontet, u ħanqafa xi nkellem f'għaddej. Inti kontet, Onorevoli li Alex Muscat, m'għandniex problema li nagħmlu mistoqsijiet sussegwenti. Jiġifieri dakinhar stess inti kont qbilt li jsiru dawn id-domandi u ovvjament sallum għadna marċevejn ix ir-risposta.
Mela fuq dik mhux qed naqblu.
Fuq xed inti mhux qed taqbel?
Le, ir-risposta. Inti tal-opinjoni li m'għandniex risposta.
Marċevejn ir-risposta wara dak id-dak li
bilietu mod ċar. Ħankun onest, ġifieri naħseb jekk tgħidlilek kellha tasal qabel, ġifieri qed nagħmilha mod ċar, naħseb li daw iċċaqal illum. Għax raw il-reġa għamet.
Kull darba għajimni, kull laqa. Kull laqa li kellna, għajimna bil-korrespondenza.
Imma qed nifhem li din mill-korrespondenza li batit li s-segretarju tal-kumitat, int batet illum waqt li konna
li. Mela, mela. Kull kumitat li kellna tal-PAC minn dakinhar l-għaw fil-korrespondenza għajibna din il-materja li ma kellniex risposta u jien nagħmel l-appell nitlob biex ikun hawn kollaborazzjoni sħiħa kull darba jekk tidħol fit-transcripts ta' kulla għadhem nibda bil-premura.
Imma li qed ngħidlek huwa l-fatt li rċevejna illum.
Għax irrispondew eżatt. Għall-aħħar tal-batana segwewna u għall-aħħar tal-batana
ir-risposta. Jiena minn ħatana kien ħossu li la r-risposta intbagħtet, ma nħossux li hemm għalfejn.
Hemm deċiżjoni. Onorevoli Muscat, kemm deċiżjoni tal-Kumitat, il-Kumitat ma jistax imur kontra deċiżjoni tiegħu. Dawn huma regoli tal-Parlament Malti. Il-Kumitat kellu deċiżjoni ma jistax imur lura minn dik id-deċiżjoni tiegħu.
Mhux qed niftehmu, aħna għamilna mistoqsija u għandna tweġiba. Taqbel ma taqbilx ma dik it-tweġiba. Hemm tweġiba. Jekk ma nagħmlu mistoqsijiet ulterjuri, aħna qed ngħidu.
Mhux ulterjuri daw.
Ulterjuri. Ġifieri hawnhekk għandna b'mod ċar, hawn spjegazzjoni. Issa, jiena mhux qed toġobni l-ispjegazzjoni.
L-invoice dem qegħdin fuq li fuq spjegazzjoni.
Le, laqas li l-min tħallsu, laqas fuq biex intefgħu.
Ma mhux risposta mela.
Sirjuri, aħna għamilna mistoqsijiet. Hawnhekk għandna tweġibi tagħlim.
Tlabna l-invoices. Issa l-invoices intbagħtu jew le?
Hawnhekk għandna risposta għall-mistoqsijiet li
sew. Mela, l-invoices imma
minn naħa tagħna. Issa mhux ħawaqfuhom li ġibu jarid tiġi minn anke speaker whatever. Però li nerġgħu nagħmlu l-istess mistoqsija u nerġgħu nirċievu.
Mhux ħanerġgħu l-istess mistoqsija,
tiżgħu. Huwa ħela taħin.
Mhux l-istess mistoqsija.
Mela ħin għall-PAC.
Le, le le mela.
Ralek it-transcript fej aħna tlabna l-invoice.
L-invoice ma ġewx. Jiena qed ngħid. Waslet tard?
Illum waslet l-invoice.
Waslet qabel, però għandna risposta.
Mela,
issa tista' ma taqbilx ma' risposta. Però l-breakdown tal kif intefqu 7.2 million ila għandna minn frar li għal.
Mela Onorevoli Muscat, aħna tlabna l-invoices.
M'għandniex breakdown.
Aħna tlabna l-invoices, Onorevoli Muscat, issa. Inti qed tgħid lilhom waslet ir-risposta. Mela jekk aħna tlabna l-invoices u inti qed tgħid li waslet ir-risposta. L-invoices qiegħda mar-risposta jew le? Jekk le, mela ma waslitx il-risposta kompjuta.
Aħna li tlabna.
L-invoices hemm it-transcript.
Il-breakdown ta' kif intefqu
dawn is-sena. Għadni kif rajtlek.
Qed
li m'għandix oġġezzjoni għal
naqblu li mhux qed naqblu.
Lex, int m'intix taqbel miegħek stess fifrar ta'
2025. Li aħna għandna spjegazzjoni u breakdown ta' kif intefqu dawn is-7.2 million. Sewwa sintom mortu qed tgħidu passwort irid taftu apparti fuq xi intefqu anke lil min jingħata dawk
il-. Jew inti qed li ma kellekx oġġezzjoni dakinhar.
U jina tajna risposta li għadi. Il-risposta li għam, intom xkontenti bieħ.
Aħna tlabna l-invoices. Mela, għalek il-transcript.
Sinjuri.
Mela, ħanibqaw nirrepetu. Mela, tiħora ċovju. Tiħora ċovju xinik.
Ħana mela ċara. Ħana mela ċara. Da parti tagħna, jekk ħanibqaw inkaxru saqajna fuq l-istess. Sa' għamil ta' ċara messa dir risposta waslet qabel.
Tkaxkir ta' sa' għamil ta' kumitat, eh?
Mux minna ta' kumitat. Imma li nibqaw nġebdu, ha, hija l-kelma eżatta. F'din li xu mhux qed naraw il-ħtieġa. Għaw din ir-risposta ġdida, aħna ma nħossux tema fejn nagħmlu mistoqsijiet ġodda.
Mela. Il-kumitat u ħanġkanna nibqgħu għaddejjin dil-biċċa xogħol. Mela, il-kumitat fifrar kien qabel dik il-pożizzjoni. Kien hemm domandi li saru li ma tingħatax l-informazzjoni għaliha, kienet ġiet spjegata, il-membri tal-gvern rajt l-ewwel mhux ħanerġa' nirrepeti ruħi. Ma kellkomx oġġezzjoni għad-domandi, jiġifieri il-kumitat reġabat id-domandi li ma kienx hemm risposti għalihom. Nemmen allura illum fl-erba' u nofs għandi nitla, insemmi u nagħmel referenza għal dik il-laqa, nuri illi l-kumitat x'kien talab u ċoe l-ammonti lil min tħallsu għal xiex intefqu, flimkien mal-invoices tagħhom, kien hemm il-qbil tal-kumitat, sallum dawn l-affarijiet għadhom ma waslux minn frar sallum, u għal daqstant nitolbu l-gwida tal-speaker kif jitlob ir-regolamenti tal-parlament. Qed nifhem illi din is-sitwazzjoni tal-lum, mhux ħa noqgħod batti bekki ta' x'qal dak u x'qal ieħor it-transkript jitkellem waħdu, u għal daqstant inkunu qegħdin nitolbu l-gwida fil-kamra lill-speaker f'dak il-mument.
Ma ħsix oġġezzjoni naħdmu hekk, biex tkun ċara, ħa tkun qed tagħmilha din il-mistoqsija u tolbok biex tippreċiżaha anke ma' l-speaker, għannom ta' l-oppożizzjoni. Ġifieri l-erba'
m'għandi l-ebda problema. M'għandi l-ebda problema.
Qed nieħdu nota
m'għandna l-ebda problema.
Li ġiet l-ispjegazzjoni, qed nagħmilha ċara li din l-ispjegazzjoni fl-opinjoni tiegħi messa
ilha li m'għandna l-ebda problema.
U din il-kjarifika li qed titlob
tkun hekk. M'għandna l-ebda problema, m'għandna l-ebda problema. Mela, il-kumitat aġġornat għal bħallum ġimgħa din id-darba fis-satej fejn ser ikun qiegħed jattendi l-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Clyde Caruana. Tajjeb? Mela, grazzi fuq l-istess suġġett li qed jiġi diskuss bħalissa. Grazzi, aġġornati.